Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og i dag, der tager vi fat i en nyhed, der kommer til din lomme i april. Fra april, der vil du nemlig måske blive afbrudt i dine daglige gøremål af den her lyd. Det er lyden af et nyt varslingssystem, som politiet og Beredskabsstyrelsen snart tager i brug, og lyden den kommer hverken fra nyhedsudsendelsen i fjernsynet eller fra de knap 1000 sirener, der er placeret rundt over hele Danmark. Nej, den kommer fra din lomme, som sagt. Din mobiltelefon bliver fremover en sirene, som bimler, når der er fare i nærheden. Det kan være i tilfælde af store brande, ulykker eller andre nødsituationer, hvor beredskab og politi har brug for, at du reagerer. Det er ikke valgfrit, om man vil modtage sirenerne. Det er ikke en app, du downloader til telefonen. Du slipper heller ikke for lyden, hvis din mobil er sat på lydløs eller er i flytilstand. Sirenen den går af uanset hvad, også med høj lyd. Også om natten, ind i biografen eller på arbejdet, eller hvor du nu skulle befinde dig, når den går af. Sirenen den er blevet til på baggrund af et EU-direktiv, vedtaget i 2018, som pålægger medlemslandene at tage et mobilbaseret varslingssystem i brug. Som medlem af EU, så er Danmark jo altså forpligtet til at lave det her system, og det har de så gjort nu. Men hvad synes du? Gør det dig mere tryg, at sirenen ligger i lommen, når der er varslinger om brand og ulykker? Eller vil du egentlig helst slippe for de advarsler, der måtte komme, og bare få dem på god gammeldags maner, nemlig gennem TV2 eller DR, eller igennem sirenerne, der så står fysisk rundt omkring i landet? Det er det første emne, vi vil diskutere her i Ring til Radio 4 i dag, og du kan være med ved at ringe ind 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og til at gøre os lidt klogere på, hvordan den egentlig fungerer, den der nye sirene fra din mobiltelefon, når der er brandulykker eller andre vigtige beredskabsmeddelelser, har jeg inviteret vores næste gæst med, nemlig dig, Bjarne Siversen. Du er kommunikationsrådgiver ved Beredskabsstyrelsen. Velkommen til.
Tak. Okay.
Og hvorfor har Danmark brug for endnu en måde at varsle om ulykker og brande og den slags? Vi har jo allerede et beredskabssystem, der virker.
Jamen, vi har brug for et system, som nemmere kommer ud til folk med handlingsanvisninger. Altså, nu ramsede du jo selv de her andre kanaler op, vi har. Beredskabsmeddelelser via DR og TV2 og sirenerne. Men der er jo forsinkelse på dem, fordi altså, hvis du tænder sirenerne, så er der ikke nogen rigtige handlingsanvisninger med. Og det eneste, de i virkeligheden siger, det er, at du skal gå ind og kigge på DR og TV2. Og der mangler vi simpelthen et led. Vi mangler et led, hvor politiet, som jo udsender varsler, kan komme direkte hen og sige til folk, hov, her er noget farligt, her er noget, du skal tage hensyn til. Det får vi med den nye sirenen her. Mm. Og det er et stort skridt fremad.
Og du siger, at vi har brug for det, men har der været nogle situationer, hvor I som beredskab har manglet den type direkte kommunikation til danskerne, siden I kan se, at der er behov for det nu?
Ja, altså det er jo svært at sige med sådan noget varsling om, man kan jo ikke, altså det er jo sådan lidt med ligesom med at forudsige vejret. Man kan ikke rigtig sige, hvordan det er, hvis ikke man har gjort det. Men altså, vi kan jo i hvert fald sige, at her, der kommer vi direkte ned i lommen på folk, og vi kan rådgive dem om, hvordan de bedst skal passe på sig selv med det samme.
Og hvordan har I det med at skulle sende beskeder direkte ud i lommerne på folk på den her måde? Det er jo ikke noget, man har gjort tidligere. Der findes nogle beredskabs-apps og sådan noget, hvor man jo kan vælge til og fra, hvad man får. Og der er også forskellige ting, man kan slå til og fra på sin telefon allerede, som det er i dag. Men hvordan har I det sådan som offentlig instans med at sende beskeder direkte ud til folk, uden at de kan vælge eller vælge fra?
Jamen altså, det er en myndighedsopgave, som man tager med med noget sådan både æresfrygt og, jeg vil ikke sige bekymring, men det er en opgave, man skal løse med stor respekt for befolkningen. Det er der indgribende at kommunikere direkte med en høj lyd til folks lommer. Og derfor skal det jo også kun gøres meget, meget, meget sjældent.
Ja. Der er en her, der spørger, Katarina, virker det også på gamle mobiltelefoner? Jeg har en gammel Nokia, som ikke engang kan gå på nettet. Vil Katarina få den her sirenelyd i sin lomme også?
Altså, uden at vide helt specifikt, hvad hendes telefon er for en, så vil jeg gætte på, at nej, det kan hun ikke. Ja, altså, den skal have et forholdsvis nyt styresystem. Android efter en version 4, og iOS efter en 16.4. Det skal den have, ellers så kan den ikke.
Okay, så der er nogen, der ikke ville kunne få den her beredskabsmeddelelse. Så går ideen vel lidt tabt, eller hvad?
Nej, det gør den jo ikke, fordi vi har jo stadig en masse andre varslingskanaler, som du selv ramsede op. Og det er jo faktisk den måde, man bedst sikrer sig at have et godt samlet varslingssystem. Det er at have mange forskellige kanaler, som man kan bruge, og som lapper over hinanden. På den måde, der bekræfter de hinanden, og de giver sådan set også hinanden troværdighed.
Så vi kommer ikke til at afskaffe sirenerne, og man skal stadigvæk finde beredskabsmeddelelserne på DR og TV2. Det er bare en ny måde at varsle på det her.
Det er simpelthen et supplement til de øvrige kanaler. Mm. Og et noget mere moderne supplement, end det vi har, der består af de her lidt ældre sirener, der jo stort set kun virker udendørs.
Mm. Der er en her, der spørger René fra Mors. Han siger, er det en sms-besked, man får? Hvordan helt teknisk er det foregår, det her? Kan du prøve at forklare det, Bjarne?
Jo, det kan jeg, og det er et fantastisk godt spørgsmål. Nej, det er ikke en sms. Når du skal sende en sms, det ved du også selv, så skal du sende fra et nummer til et nummer. Det her, det er sådan set mere sammenlignet med en radioudsendelse, hvor politiet indrammer et område på et kort, og så de telemaster, der står ude i området, de kaster advarslen ud til de telefoner, der tilfældigvis nu, eller ikke tilfældigvis, men der nu lytter på det område. Så det er mere sammenlignet med en radio end med en sms.
Mm. Og forstår du godt, at folk kan føle, at man træder lidt ind over en grænse ind i privatsfæren ved at indføre det her system, som vi jo ikke lige har været bekendt med før, men som findes for det første mange steder i Europa, det er også meget, meget brugt i USA, men kan du forstå, at der er nogen, der synes, det er lidt grænseoverskridende?
Jamen, det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens. Og det er også derfor, jeg siger, at man går til den her opgave, eller vi gør som myndigheder, går til den her opgave, meget, meget, meget forsigtigt, og det er derfor, vi starter helt op i den her helt store kategori, hvor det virkelig skal være farligt, før at der bliver udsendt varsel. Og det er jo selvfølgelig fordi, altså vi er jo ikke interesseret i at gå og forstyrre folk. Nu siger jeg, at det bliver politiet, der udsender. Men vi som myndigheder er jo ikke interesseret i at forstyrre folk. Vi skal kun gøre det, når det virkelig er nødvendigt og virkelig farligt.
Ja. Og der er også Katarina, hun takker for at få svar på sit spørgsmål. Og så siger hun, det burde være valgfrit. Det er ikke okay at hacke vores mobiler. Og den formulering har jeg mødt mange steder, også i kommentarsporene, efter at det her det blev offentliggjort i fredags. Altså, der er nogen, der føler, at man hacker deres telefoner, eller man overvåger, hvor de er henne. Og fordi det er jo meget sådan geografisk specifikt, hvem der får en besked, når de får en. Trækker I noget information ud af min telefon, når jeg får en sirenebesked? Hvordan foregår det? Hvordan sikrer jeg mig, at jeg ikke kommer til at udlevere noget information til nogen, jeg ikke synes skal have noget af min information? For eksempel, hvor jeg befinder mig henne.
Ja, det er endnu et fantastisk spørgsmål, og endnu et, som jeg også har fået rigtig mange gange her i løbet af weekenden. Nej, vi trækker ikke noget ud, og det er, hvis man ligesom sådan billedligt igen ser det som radio. Du sidder heller ikke, når du sender radio. Lige nu, så sidder du jo heller ikke og kan se noget som helst om dine lyttere. Det er jo et signal, du rundkaster ud fra en antenne, og det er præcis det samme her. Vi sender det bare ud. Vi ved faktisk ikke noget om, hvem eller hvor mange, der modtager det. Vi ved bare, at det er alle de her telefoner i et specifikt område, der modtager det. Så ja, jeg forstår godt tanken, men der er ikke noget overvågning i det. Som sådan, det kan man ikke med en radio.
Mm. Og kan du komme med nogle eksempler på nogle situationer, hvor sirenen den kan være god at have, hvor man kan få direkte kontakt til folk, og at vi alle sammen kigger på vores telefon samtidig i et bestemt område?
Ja, altså man kan jo gøre det, at man kigger på der, hvor politiet har udsendt beredskabsmeddelelser nogle år tilbage, og kigger på, hvad det er for nogle situationer. Og det vi næsten altid ser i Danmark, det er meget store industribrande, at det er der politiet, de tænder sirenerne og udsender beredskabsmeddelelser. Altså der, hvor der er store brande, og hvor man enten er i tvivl eller ved, at røgen kan være meget sundhedsskadelig. Mm. Så sender man en beredskabsmeddelelse ud, eller man tænder sirenerne, og i fremtiden vil man så også kunne aktivere folk direkte på deres mobiltelefon med sirenen og sige, prøv at høre, nu skal I lukke vinduerne, eller nu skal I søge væk, eller nu skal I, hvad end man nu skal.
Mm. Nu er der sikkert mange, der sidder og lytter med, der måske har besøgt et andet europæisk land, hvor de har haft de her beredskabsmeddelelser direkte via telefonmasterne. Nogle har måske endda været i USA, hvor de har et lignende system. Men det er jo alle mulige ting, du får derovre. Det er noget, der hedder Amber Alerts, for eksempel, når der er en person, der bliver efterlyst. Og de kommer gerne flere gange om dagen. Og det er en virkelig høj lyd, og man kan ikke rigtig slippe for den. Og altså, det ville svare til, at hvis jeg sad herinde og sendte radio, så ville min telefon gå af et par gange i hvert fald, mens jeg sendte, og det ville alle så få fornøjelsen af at høre, også hos dem, uanset hvor de var henne. Altså, den her tanke om, at man udvider det her system til at handle om andet end sådan virkelig kritiske situationer, men også alle mulige andre informationer, man godt måske kunne tænke sig lige komme ud lidt bredere. Tror du, det har gang på jord, det også kommer til Danmark, at når vi nu tager det her sendemastsystem i brug, eller telefonmastsystem i brug, at vi så kommer til at bruge det til alle mulige ting i fremtiden?
Altså, den bekymring forstår jeg godt. Og jeg tror lige, jeg vil starte over i USA. Fordi jeg har også været derovre, og jeg har også fået de her meddelelser rigtig mange gange. Det, de gør i USA, det er, at de har mange forskellige kategorier af kriser, man sådan kan sende ud. Men på dem, og inklusive Amber Alerts, der kan du rent faktisk slå dem fra.
Mm.
Altså, så kan du sige, hvis ikke du gider have Amber Alerts, og hvis ikke du gider at have andre typer af kriser, du kan varsle fra, så kan du slå dem fra. Den måde, vi har valgt at gøre det på, det er, at vi siger, alle de her lavere kategorier, nu siger jeg lavere. Der er jo ikke noget, der er lavere. Alt er jo forfærdeligt, hvis man har et barn, der er bortført. Det er jeg fuldstændig med på. Men alle de her andre kategorier, dem har vi valgt ikke at tage i brug endnu. Der bruger vi alle de andre typer af varslingskanaler, vi har.
Mm.
Og vi har jo alligevel en del. Man kan aldrig vide, om vi kommer derhen på et tidspunkt. Men så vil det være noget, du kan slå til og fra, alt efter hvad du skal kunne. Men pointen er lidt, det her, de helt store katastrofer, dem, hvor du virkelig er i fare, der skal du ikke kunne slå det fra.
Okay. Og hvor tit er det så, vi regner med, at man får sådan en beredskabsmeddelelse over telefonen? Er det et par gange om dagen? Og hvor tit skal jeg sådan orientere mig efter min telefon og en meget, meget høj lyd, også om natten, og når mit barn sover, og alle mulige andre tidspunkter?
Ja. Det, vi har sådan en huskeregel, eller tommelfingerregel, som vi går sådan og siger til hinanden, 5-8 gange om året et eller andet sted i Danmark. Det er sådan baseret på sådan et gennemsnit over mange år. Altså sidste år tror jeg, det skete 2 gange.
Mm.
Et eller andet sted i Danmark. Og det er jo meget, 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 meget små geografiske områder, det sker inden for at man har tændt sirenerne. Man har måske tændt 2 eller 3 sirener i forbindelse med en eller anden brand.
Mm.
Så det er den størrelsesorden. Det sker 1 eller 2 gange om året for et meget lille geografisk område.
Okay. Vi kan lige nå et sidste spørgsmål her fra Jan, der har skrevet ind. Sirenerne bliver jo testet 1 gang om året. Gør det her nye system også det?
at faktisk så bliver sirenerne testet hver nat, uden lyd, eller uden hørbar lyd.
Okay. Det vidste jeg ikke.
Så, men de bliver... Nej, det, men, men det gør de, sådan så vi har styr på, at, at de virker. Altså lige nu er planen også, at vi tester her 3. maj, og så skal vi have altså sirenen, at vi tester sirenen sammen med de fysiske varslingssirener. Og så skal vi have lavet en plan for, hvordan vi i øvrigt tester det, både sådan, for offentligheden, men også for os selv. Og det er noget, der sker her hen over de næste måneder.
Okay, så man kommer ikke til at få en stille testbesked hver nat, ligesom I så gør med sirenerne?
Nej, det kommer man ikke til. Okay. Det kan være, at der er en eller anden, et eller andet sted, der gør det, men så er det nok, fordi han har skrevet sig op til det.
Okay, ja, men så tror jeg også, vi fik rundet sådan de mest gængse spørgsmål, i hvert fald med det her nye system, Bjarne. Der skal nok opstå nogle nye nogen, når det begynder at blive taget i brug, men så må vi have fat i dig igen. Tak, fordi du ville være med.
Jamen, det I skal være så velkommen.
Bjarne Sivertsen, kommunikationsrådgiver hos Beredskabsstyrelsen, der altså lige var med til at gøre os lidt klogere på det her nye system, Sirenen, som altså kommer til vores allesammens mobiltelefoner her fra 1. april. Og det går altså ud på, at de skal kunne fra Beredskabsstyrelsen og ikke mindst politiets side kunne gøre dig opmærksom på, når der sker et eller andet farligt i det område, hvor du bor. Og det er ikke noget, du kan vælge fra. Det er ikke en app, du downloader. Det er ikke noget, du kan slå på lydløs på din telefon. Og du slipper endda heller ikke for den, hvis du går rundt med telefonen i flytilstand. Den kommer til at gå af, uanset hvad. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om det gør dig mere tryg, at sirenen ligger i lommen, når der er varslinger om brand og ulykker for eksempel. Eller vil du helst slippe for de advarsler, der så måtte komme, uanset hvor få de så ind måtte være. Du kan ringe ind, 72 30 44 44 er nummeret ind til mig, eller du kan sende en sms til 14 24. Det har Thomas valgt at gøre. Thomas, 41 år fra Aarhus, velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Og du har også siddet og lyttet lidt med her på Bjarne, mens du hang på linjen. Mm. Hvad tænker du om det her værktøj, som Beredskabsstyrelsen og politiet de tager i brug nu? Er det okay for dig, at der lander sådan en besked der i lommen på dig en gang imellem?
Ja, helt bestemt. Altså, jeg tænker, det er jo næsten for godt til ikke at gøre. Altså, det at vi alle sammen har den her enhed i lommen, og mulige kontakter også, når der er et eller andet, der er... Jeg skal sige, har en vis alvorlighed. Det synes jeg næsten ikke, man kan lade være med at bruge.
Mm. Synes du, det er for få ting, de har valgt at bruge det til? Det er jo store naturkatastrofer og store industribrande, kæmpe ulykker og sådan noget. Kunne man godt bruge den her sirene til endnu flere ting i din optik?
Ja, det synes jeg. Altså, nu I var inde på det, at i USA har man jo... hvad skal man sige, politiet bruger det lidt mere aktivt, end der måske lige lægges op til i første omgang, vi kommer til at bruge det herhjemme. Og jeg har også fået et par af de her beskeder, når jeg har været i USA, og jeg synes ikke, det har været hvad skal man sige, forstyrrende. Altså, så har det været at sidde på en restaurant sammen med nogen, og så har man fået den her meddelelse om, at kidnapning af et barn, og så får man i beskeden oplysning om, vi holder øje med en bestemt bil, bestemt farve, en eller anden nummerplade, og så har man lige, når man går fra restauranten, så kigger man jo sådan lige om, er der et eller andet, man kunne være behjælpelig med? Falder man lige over noget, som politiet kunne bruge til noget? Det synes jeg alligevel har sådan en alvorlighed, at det er okay, at man forstyrrer folk. Mm. Altså hvis man nu vendte den om, vil jeg bare acceptere politiets sagen, at vi kan godt nok sende beskeder ud til folk lige i det område, hvor de barn er blevet kidnappet, men det gør vi ikke, fordi de bliver sure over at få en besked. Mm. Altså, men jeg kan godt forstå, at man skal ikke bruge det til hvad som helst, men når det får en eller anden alvorlighed, så synes jeg ikke, vi kan lade være.
Men altså, jeg tænker også, at når man bor i USA for eksempel, og får de her Amber Alerts om efterlyste folk og alle mulige ting, man skal holde øje med som borger, altså så efter noget tid, så tænker jeg også, at man bliver sådan lidt resistent over for, hvad der står i dem. Ja, blå bil, mig her. Sådan. Altså, man glemmer lidt at holde øje med de der ting, de gerne vil. Når man er turist, ja. så er man måske lidt mere opmærksom. Altså, kan det ikke blive for meget med alle de advarsler, tænker du?
Jo, ja, det kan det garanteret. Og garanteret i de helt store byer, hvor der jo sker noget næsten hele tiden, og folk bor om på hinanden, der kan man se godt få en eller anden... hvad skal man sige, man bliver vant til at få nogle beskeder, og så er det godt, at det ikke har den ønskede effekt. Men jeg tænker lige nu, at det er sådan lidt, altså jeg har også den her hjerteløber-app, som jo også brøler, selvom den er på lydløs, og du sidder i biografen, eller du ligger og sover ved siden af dit lille barn, eller hvad det er. Det har også en alvorlighed. Men jeg ved ikke, hvordan man kan greje det her med, at der måske kommer for mange beskeder. Jeg ved ikke, om USA er sådan lidt specielt, fordi de har nogle meget store byer, og måske også lidt mere alvorlig kriminalitet, end vi har. Så måske er balancen ikke helt den samme i Danmark.
Ja, jeg tænker, at det er sådan lidt overkill at indføre sådan et system her i Danmark, hvor der trods alt, som Bjarne Sivertsen sagde her før sidste år, kun var brug for at sende sådan nogle beredskabsmeddelelser ud to gange.
Ja, det ved jeg ikke. Det, som jeg forstår det, så er det så på brande og naturkatastrofer. Så, men jeg tænker, hvis man... De fleste vil garanteret gerne hjælpe politiet. Og måske kunne det være sådan en... Lidt besparende for politiet måske, og lige pludselig kunne trække på en masse vidner i et eller andet område. Har du set dit eller dat, men man bliver det til beskeder 10 gange om dagen om cykeltyverier, så tipper balancen selvfølgelig. Så jeg synes, man skal holde fast i det, at der skal være en vis alvorlighed. Men jeg synes til enkelt også, man kunne måske godt bruge det sådan til kriminalitetsformer, måske, der også har en vis alvorlighed. Det vil jeg i hvert fald ikke føle mig forstyrret af.
Der er også mange børn, der render rundt med smartphones i lommen, ikke? Altså, hvis de får sådan en besked, kan de ikke komme til at føle sig unødvendigt bekymrede? Det kan voksne jo sikkert også, når der kommer sådan en meget, meget høj lyd.
Jo, det er en god pointe. Så skal man jo selvfølgelig snakke med sine børn, om det ligesom, de kan også gå på nettet og få adgang til alt muligt lyssky, som man ikke bare lige vil give dem adgang til ellers. Så det er selvfølgelig med i pakken, når børnene skal have deres mobiltelefon.
Thomas, tusind tak, fordi jeg lige måtte snakke med dig om det nye sirenesystem i Danmark.
Jamen, det var så lidt.
Vi snakkes med en anden gang. Og Allan fra Odense, han har også ringet ind. Allan, du mener ikke, det der nye system, det kommer til at gælde for dig? Er det, fordi du ikke har en smartphone, eller hvordan hænger det ligesom?
Ja, det er det. Og jeg synes også, at det er en dårlig idé med, at folk lige pludselig bliver vækket op der, hvis de for eksempel kører i bil, eller de kører på cykel, eller sådan noget. Nej, så vil jeg, men for at minde folk om, hvad signalerne betyder, så mener jeg, at alle sirener i hele landet skal prøves en gang om ugen med lyd på. Og det skal være for eksempel onsdag eller lørdag middag,
okay.
Som de var førhen. Førhen, der var det lørdag middag, der blev de afprøvet alle sirenerne.
Men,
og det var med lyd på.
Men Bjarne Sivertsen, han sagde jo lige, at de tester dem faktisk hver nat. Med, altså
ja,
uden
men det
lyd.
Hjælper ikke nogen, når folk ikke kan høre dem.
Nå.
Folk, de skal høre signalerne for, at de kan vide, hvad de betyder. Og så får de selvfølgelig, altså via radioen eller aviser, der får de jo forklaring på, hvad de forskellige signaler, de betyder.
Det tror du ikke, folk er nok bevidste om, sådan som det er i dag, eller hvad?
Det tror jeg ikke.
Nej. Men nu bliver de jo så bevidste om den her nye ting, der er nede i lommen, og den er vi jo alle sammen i nærheden af, mere eller mindre hele dagen.
Ja, men den vil være en forstyrrende faktor.
Okay, og selvom det kun er to gange om året et eller andet sted i Danmark?
Altså, hvis der skal bruges for eksempel i katastrofesituationer, så bliver det en forstyrrende faktor.
Men hvorfor det? Altså, fordi det gør jo en opmærksom på, at der er noget
bedre,
på vej.
Så er det bedre, at bruge radioen, hvis man er hjemme, for eksempel.
Hvad hvis man ikke er hjemme, så?
Ja, men nok, det er det sgu nok. Hvis der er røg et eller andet sted.
Nå. Altså, men man ved jo ikke nødvendigvis, hvad det er, bare fordi der er røg. Så er det måske meget godt at få en besked på telefonen om, at man skal skynde sig indendør.
Jo, man skal passe på, at man ikke giver så mange beskeder, så folk de bliver forvirret over det.
Okay. Men det var det, Bjarne han sagde, at de gik efter, at det var max sådan en 5 stykker om året et eller andet sted i Danmark.
Ja, men var der så ikke en bedre idé, at så få fået sirenerne til at hylde en gang om ugen?
Ja,
altså alle sirener i hele landet.
Ja, og de vil jo stadigvæk, de vil jo stadigvæk hylde, når der er en krisesituation. Det er jo et supplement,
ja, men afprøver man en gang om ugen, sådan at folk de ved, at det betyder. Så folk de bliver erindret om det hele tiden. Og så brug de signaler, som de bruger i dag, den første onsdag i maj. Men altså, det skal bare overføres til en gang om ugen helt rundt.
Det var holdning fra Allan. Tak, fordi du ringede ind, Allan.
Det var så lidt.
Og jeg er også meget interesseret i at høre, hvad du synes gør det der mere tryg, at sirenen fremover kommer til at ligge i lommen, når der er varslinger om for eksempel farlige brande, eller store ulykker, eller naturkatastrofer, eller vil du helst slippe for de advarsler, der måtte komme og finde dine oplysninger på gammeldags manier. Du kan ringe ind 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor vi lige nu taler om det nye varslingssystem, som politiet og Beredskabsstyrelsen snart tager i brug. Fremover vil vi nemlig få en advarselssirene på vores telefon, når der er fare i nærheden. Det kan være i tilfælde af store industribrande, ulykker eller andre nødsituationer. Og det er ikke valgfrit, om man vil modtage sirenerne på telefonen eller ej. Så det kan også ende med at være ret forstyrrende, eller måske ligefrem gøre folk bange, eller hvad mener du? Gør det dig mere tryg, at sirenen ligger i lommen, når der er varslinger om brand og ulykker, eller vil du helst slippe for de advarsler, der måtte komme? Du kan ringe ind og blande dig i debatten 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Der er flere, der har valgt at sende sms'er ind. Der er en her, der synes, det er et pjattet spørgsmål, vi stiller. Man kan da ikke se andet end fordele ved den alarm. Og det er der altså nogen, der kan altså se nogle problemer med den. Men der er en her, der skriver, det er der i forbindelse med disse en hyletone. Der kommer en orientering om, hvad det drejer sig om, og gerne mundtligt, så dem, der ikke er stand til at læse, måske på grund af dårligt syn, også vil kunne finde ud af, hvad det handler om. Jeg tror faktisk ikke, jeg ved simpelthen ikke, om man kan sætte den til og sige, hvad det er, der står på skærmen. Men det er jo helt sikkert en af de der ting, der kommer til at blive snakket om, når det engang bliver taget i brug. Der er også en her, der skriver, man kan vel bare slukke mobiltelefonen helt, hvis man vil være fri for at blive forstyrret, siger Pernille fra Havndrup. Og det tror jeg, ærligt talt, Pernille, er den eneste måde, man kan slippe for de der beskeder på, hvis man virkelig gerne vil slippe for dem. Det er altså at slukke for mobiltelefonen. Anette fra Marieløst har skrevet, man kan måske frygte, at alle disse muligheder i den nye digitale tidsalder tager overhånd og på sigt kan gøre os bekymrede, angste og nervøse mennesker endnu mere angste. Det er dog lykkedes for os som art at overleve uden at bekymre os hele tiden. Anne-Vibe, hun siger, at det er på tide med det varslingssystem. Vi er i krig, det vrimler med kemi og klima amok og så videre. Jeg oplever selv, at jeg er beredskabsmæssigt analfabet, og det er sgu lidt træls, skriver altså Annette, som godt kunne tænke sig, at der kom de her beskeder. Og der er også nogen, der spørger, om den vibrerer, når man får beskeden, og hvordan det lyder, og alt sådan ting der. Og jeg kan godt fortælle dig, hvordan den lyder. Den lyder sådan her. Ikke en videre behagelig lyd, men det skal det jo heller ikke være. Du skal jo opdage, at den er der nede i lommen. Så når du spørger, om den vibrerer, det ved jeg simpelthen ikke. Det er for eksempel, hvis man nu var håndværker og havde høreværn på, så kunne det jo være en fordel, hvis den samtidig brummede lidt nede i lommen. Men det ved jeg ikke. Men vi får syn for sagen, kan man sige, når den bliver testet sammen med de andre sirener i Danmark den første onsdag i maj. Og så får vi alle sammen en sirenebesked i lommen, så kan vi jo mærke, om den vibrerer til den tid. Vi har også talt med Nina Fromm Andersen. Hun er ekspert i risiko- og krisekommunikation og underviser på katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole om den her sirene. Hun var med i Radio 4 Morgen i fredags, hvor hun kommenterede på det nye digitale varslingssystem. Hun forklarer, hvordan det kommer til at fungere i praksis.
Jamen, det her nye redskab, det er jo en bevægelse fra den sirene, som de fleste nok kender, som er blevet testet en gang om året, og hvor der er en række sådan sirenemaster rundt omkring. De fleste mennesker i landet, de vil sandsynligvis ikke kunne huske, at de er blevet varslet i virkeligheden, men de kan godt huske, sandsynligvis de fleste, at denne her sirene, den bliver testet en gang om året. Nu bevæger vi os et skridt videre, så nu bevæger så det, som der er udviklet fra Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet, det er et system, hvor den sirenevarsling kommer ind på en telefon, på folks telefoner, hvis de har en smartphone. Og ikke nok med, at det giver en lyd, der er gennemtrængende, der kommer også en tekstbesked op på skærmen, hvor der virkelig ikke står ret meget. Og det, og jeg kunne måske godt have foretrukket, at der stod lidt mere, men der kommer til at stå, hvad er det, der er sket, og så kommer der til at stå, at nu skal man søge nærmere information.
Og så fandt jeg ud af, at Bjarne Sivertsen fra Beredskabsstyrelsen stadigvæk sidder og lytter til Radio 4. Det er jo bare dejligt. Han har nemlig lige skrevet til mig, at den vibrerer, når du får beskeden. Så til dem, der var i tvivl om det, så kan jeg da give svar på det. Jeg prøver også at få svar på, om den kan læse beskeden op for dem, der nu ikke kan læse det, der står på skærmen. Men forskellen mellem det her nye system og det gamle system, det handler om to ting, siger Nina Fromm Andersen.
For det første så kan man nå ud til en mere specifik, en mere præcis målgruppe, hvis det her er meget, meget lokalt afgrænset. Så det er færre mennesker, man rammer. Man rammer mere geografisk præcist, for det første. For det andet, det her med, at der er en indledende beskrivelse af, hvad er det, der er sket, og hvorfor er det, man skal søge nærmere information, og hvor skal man gøre det henne. Det er det, der er, udviklingen i forhold til det gamle sirenvarslingssystem.
Ja, man kan altså nå ud til flere samtidig med, at den er blevet mere lokalt forankret over de her mobilmaster. Bjarne Sivertsen, han har lige svaret mig på, om den også kan læse beskeden op for dem, der ikke læser. Ja, det kan den, siger han, på nyere telefoner. Så dem, der render rundt med den der gamle murstens Nokia i lommen, kommer altså ikke til at få den samme oplevelse som dem, der har en nyere smartphone. Og hvad hedder hun? Nina Fromm Andersen, eksperten i risiko- og krisekommunikation. Hun siger, understreger, at det gamle system, det vil altså ikke blive udfaset, bare fordi vi får det her nye.
Det gamle system bliver ikke udfaset. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er faktisk, selvom mange mennesker tænker, at smartphones det er en del af vores allesammens hverdag, så er der altså mennesker, der ikke har en smartphone, så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at det gamle system ikke bliver udfaset.
Ja, der er en, Pernille, hun skriver, lyden den virker godt på katte. Min begge to løb ud af stuen, begge gange du har afspillet den alarm. Ja, det er da godt at vide, at der er allerede nogen, der vil vende sig til, at man skal reagere, når man hører den der lyd fra sirenen. Og Peter har ringet ind fra Vandløse på 61. Hej Peter.
Hej.
Og du har også en holdning til det her nye sirenesystem. Er der noget du tænker bliver problematisk ved det?
Ja, jeg synes, det er mega uhyggeligt. Altså, det er endnu en form for overvågning, et bevis for, at vi bliver overvåget, uanset hvor vi er henne. Mm. Det minder mig lidt om Kina, faktisk.
Hvorfor tror du, du bliver overvåget ved, at der bliver sendt en besked til dig?
Ja, det er jo en kendsgerning. Altså, det vil sige, at de ved, hvor jeg er henne. Og det vil de gerne bevise. Og jeg kan levende forestille mig, hvordan det system ville være brugt der under coronakrisen. Altså, hvor meget panik det vil udløse. At det vil udløse panik, fordi det er noget, folk ikke kender til. Og så vil vi få en alarm, som de ikke aner, hvad det betyder, og hvordan de skal forholde sig til den. Og jeg er så gammel nok til at kunne huske dengang, at man afprøvede sirenerne på toppen af husene der ved onsdag kl. 12. Og det vidste vi jo var. Og vi vidste, at hvis de lød på et andet tidspunkt end onsdag kl. 12, jamen, så skulle vi gå ind og tænde på radioen og gå ind på Danmarks Radio P1, og så skulle vi høre, hvordan vi skulle forholde os. Det vidste alle mennesker. Men at få en eller anden tilfældig alarm, der pludselig bimler og bamler på min telefon, altså så tror jeg, at jeg vil smide den i kloakken, altså eller i håndvasken, eller et eller andet i spand vand.
Men Peter, det er jo ikke en tilfældig alarm. Der står jo på skærmen, hvorfor du får den. Så på den måde er den jo ikke meget anderledes, end at gå ind og tænde for radioen. Og så siger Beredskabsstyrelsen jo også, at det foregår over telemasterne, det her. Det er altså ikke noget, der foregår over din GPS i din telefon eller sådan noget. Det er simpelthen telemasten, der er i nærheden, der registrerer. Der er nogle telefoner her, vi kan sende noget ud til. Bum, de får en besked ind på telefonen. Det er ikke en sms, så det er ikke på den måde knyttet op på et nummer eller noget. Det kører over et helt separat system, som ikke trækker noget information ud af din telefon. Det er jo det, som Beredskabsstyrelsen siger.
Jeg tror heller ikke, den trækker information ud af min telefon. Jeg synes stadigvæk, det er en ufattelig uhyggelig måde at henvende sig til borgerne på. Og det vil være skræmmende for mange mennesker. Det er ikke, altså, man er nødt til at have nogle... Ja, altså også det argument med, at det ikke engang alle, der kan få det. Altså, jeg tror, jeg skal ud og se, om jeg kan finde mig en gammel Nokia-telefon. Jeg tror, jeg har en liggende i en flyttekasse et eller andet sted. Mm. Jeg bryder mig simpelthen ikke om konceptet. Jeg synes, det er skræmmende, og jeg synes, det er et instrument, der vil skabe panik. Så okay. Det vil ikke hjælpe, og jeg har ikke en pæn tillid til, at myndighederne vil bruge det på de rigtige tidspunkter i de rigtige situationer. Altså, jeg kan allerede se forskellige situationer, hvor man ville have brugt fyrværkerifabrikker, der springer i luften, og og coronakrise og et eller andet. Altså
det, men er det ikke netop vigtigt, at vi får besked om de ting, hvis der er fare på færre, og vi er ude i offentligheden? Vi sidder måske ikke derhjemme og kan gå på DR eller TV2 sådan lige med det første, men det der er giftig røg i området, og det har vi ikke opdaget.
Ja, vi kan alle sammen komme på DR. Det kan vi godt. Og det er nødt til at være så simpelt, at alle kan gøre det. Det nytter heller ikke noget, at man laver et system, hvor nogen kan, og andre ikke kan, og så vil man få fuldstændig arbitrære meddelelser i... Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen myndighed, der kan administrere sådan en ordning der, sådan at man kan føle sig tryg ved det. Jeg tror, det eneste, det her kan gøre, det er, at det kan skabe panik i nogle situationer, hvor der ikke er brug for panik.
Okay.
Jeg kan ikke lide den tilgang til, at man bare udnytter det, at folk har en smartphone. Det er sådan noget, man gør i Kina.
Men man gør det også andre steder i Europa, og man gør det også i USA, så det er ikke kun i Kina.
Men det burde de da så holde op med. Altså, jeg tror ikke, man gør det i Norge og Sverige, som er civiliserede lande, altså, eller Holland. Det kan jeg ikke forestille mig. Men jeg kan jo også kun sige min mening, og det er, jeg bryder mig simpelthen ikke om det. Jeg ved, hvis sådan en alarm pludselig går i lommen på mig, så vil jeg i hvert fald gå i panik. Og jeg vil ikke ane, hvordan jeg skal forholde mig til det. Og der er nødt til at være simple regler, som alle kan overholde.
Ja. Men tak, fordi du ville dele din...
Jeg tror simpelthen ikke på ideen. Det er endnu en gang, hvor teknologien løber af med de mennesker, der sidder og administrerer, og siger, at det her lyder fedt, at vi kan det. Så skal vi bare gøre det.
Peter, tak fordi du ville dele din holdning med os. Vi når desværre ikke mere, men god jagt på den der gamle Nokia-telefon. Dem tror jeg, der er rift om lige nu. De er blevet så moderne igen.
Det tror jeg også.
God dag.
Det minder om TikTok, det her.
Ja, god dag. Og der er kommet et par sms'er ind. Dem kan vi lige slutte af med. Rasmus, han skriver, jeg har umiddelbart ikke noget imod, at telefonerne ringer, hvis der er en katastrofe, men jeg efterspørger mere tilgængelig information om, hvordan man kan forberede sig på en katastrofe. Eksempelvis opbevaring af mad og vand, og information om lokale beskyttelsesrum og så videre. Daniel, han skriver, jeg synes, ideen er god, og jeg vil føle mig mere sikker ved, at sådan en meddelelse kommer på telefonen. Nogle gange hører man ikke luftsirenerne, og han spørger så om det her med, om den vil vibrere, hvis man får en besked. Og ja, det vil den altså, Daniel. Og så tror jeg faktisk, Ølkusken har også skrevet, jeg synes, det er okay, at det ikke er alle, der hører de sirener, der er fysisk opstillet. Jeg synes desuden, at man skulle lave noget tilsvarende til udrykningskøretøjer, som udsender et signal i en omkreds af 300 meter, såsom i bilradioer og på mobiltelefoner, så man kan komme ind til siden og hjælpe på den måde, lyder det altså fra Ølkusken. Så tager vi hul på det næste emne, men tak fordi I var med til at snakke om den nye sirene.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Men det vi skal snakke om nu, det er, hvad der er vigtigt for dig, når du vælger din uddannelse eller dit job. For nogen er det interessen, der baner vejen for uddannelsen, og derefter dit job, man tager sig. Men for andre er motivationen, lønnen eller muligheden for at komme til at tjene mange penge. Lige netop den overvejelse er der måske mange unge, der sidder med lige nu, for i dag der er der frist for at vælge, hvilken ungdomsuddannelse man gerne vil ind på. Flere og flere af de unge, der vælger gymnasiet, de vælger gymnasiet for nogens velkommende. Måske bare fordi det er det, som vennerne også vælger. Men en ny undersøgelse fra tænketanken Kraka og konsulentvirksomheden Deloitte viser, at nogle af de unge faktisk kunne tjene flere penge, hvis de havde valgt en erhvervsuddannelse i stedet for gymnasiet. Helt konkret er det de unge, der færdiggjorde folkeskolen med de laveste karakterer og senere tog en gymnasieuddannelse. Hvis de i stedet for havde valgt en erhvervsuddannelse, kunne de tjene 2.300 kroner mere om måneden, når de bliver 34 år. Hvis man til gengæld lå i den høje ende af karakterskalaen i folkeskolen, så tjener man mere i sit arbejdsliv ved at have taget en gymnasial uddannelse. Men er det overhovedet det, der er vigtigt, når vi vælger vores uddannelse og senere hen også vores arbejde? Det er det, jeg gerne vil debattere med jer nu, der lytter med derhjemme. Skal man vælge sit job eller sin uddannelse ud fra, hvor mange penge man har udsigt til at komme til at tjene? Eller er det dine interesser og den der mavefornemmelse, der skal afgøre, hvilken uddannelse og hvilket job du tager dig. Det er det, vi skal diskutere nu, og du kan være med ved at ringe ind 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og til at hjælpe mig i gang med den her debat, så har jeg ringet til vores faste lytter, Sæsur, der er klar. Velkommen til, Sæsur.
Jo, tak. Tak.
Skal man vælge job og uddannelse ud fra, hvor meget man kommer til at tjene fremover?
Nej, det skal man ikke. Man skal vælge sin uddannelse, hvor man føler, at det er det, man vil. Altså, der er mange mennesker, de skal jo... Altså, hvis det er sådan, at man vil have en uddannelse, og man tænker, jeg skal have det, den her uddannelse, fordi jeg tjener mange penge. Og jeg tænker, at... Eller, jeg ved nærmest, fordi jeg har familiemedlemmer, der har fået uddannelser, som de eventuelt har tænkt, det vil de bare tage den uddannelse, fordi det giver gode penge. Og i dag er de brændt ind med det, fordi de gider ikke det fag, som de har valgt. Altså, man skal føle sin godt, altså sin mavefornemmelse og sige, er det det her, jeg vil? Og så tjener man selvfølgelig de penge, man tjener. Altså, sådan er det bare.
Men, altså, der er jo mange, der sidder der og prøver at vælge en uddannelse efter, hvor mange penge de kommer til at tjene. Altså, er lønnen ikke også en del af det at vælge et job?
Selvfølgelig har lønnen noget at sige. Men altså, hvis folk de går kun efter, hvad de kommer til at tjene, jeg ved med tiden, så vil de komme til at synes, at det ikke er særligt sjovt, det de laver mere. Jeg har arbejdet som snedker i mange, mange, mange år. Jeg har også haft sidespring, hvor jeg har tænkt, altså jeg tænkte, jeg tager et springbræt, og så hopper jeg lige ind, og så prøver jeg det her. Og der kunne jeg bare se, jeg kom bare tilbage til det samme igen, og jeg tænkte bare, ved du hvad, det er sgu det rigtige, jeg har gjort. Jeg har taget mig den uddannelse, som jeg havde den bedste fornemmelse med. Og det er ikke, fordi jeg tænkte, jeg tjener masser af penge. Og det er heller ikke, fordi jeg tænkte, at jeg skal være rig på det her. Men det var bare det, jeg ville. Jeg klarer mig fint. Der er ikke noget. Vi mangler ingenting i min familie.
Mm.
Vi kan klare os. Men altså, det igen. Hvad vil du? Altså, hvis det er det, du vil, og det er det, du brænder for, så skal man jo selvfølgelig gøre det. Mm. Men hvis du tænker, at du kun vil tjene penge, og du vil blive ved med at tjene penge og få flere penge, så er det klart, det er jo, folk er jo forskellige. Der er jo ikke to mennesker, der er ens.
Mm. Men der er også mange, der sidder måske i tvivl om, hvilken vej de gerne vil i livet, hvilken uddannelse, hvilken retning de ligesom skal i gang med. Og så kan det jo være i hvert fald fristende at kigge på lønnen som motivation for at gå i en eller anden retning.
Det er rigtigt, ja. Hvis man er i tvivl, og man ikke ved, hvad man skal i sit liv, så skal man jo prøve sig frem. Altså, det er jo aldrig for sent. Det. Altså, min mor, hun tog en uddannelse, da hun var 40. Hun tænkte, nu kunne hun ikke det her mere, hvor hun blev kastet rundt og sagde, at det her, det skulle hun arbejde med, det her skulle hun arbejde med. Så nej, nu ville hun tage en uddannelse. Og hun har faktisk været glad for den. Altså, i dag er hun jo pensionist, men hun har arbejdet med den uddannelse. Hun har taget sin sosu-uddannelse. Hun tænkte, at det var hurtigt, og hun ville bare lave noget, og så blev hun faktisk glad for det. Og hun sagde, ved du hvad, jeg er træt af, at jeg faktisk er pensionist, men hun kunne holde til det mere.
Mm.
Så hun blev nødt til at slippe det, men det var hun glad for. Og de unge, vi har i dag, de har jo et hav af muligheder. Altså, de kan jo tage uddannelser, som det passer dem. Altså, de kan jo bare pege på en uddannelse, så kan de starte på et sådan. Og det er det, vi ved her i Danmark. Det er faktisk et af de lande, hvor at uddannelsesraten, den er meget, meget høj. Du kan blive rigtig godt uddannet i Danmark, og du kan faktisk bruge det i hele verden. Eksempelvis, jeg er tyrkisk afstamning. Hvis jeg tager en uddannelse i Tyrkiet som håndværker eller andet, det kan jeg ikke bruge i hele verden. Så skal jeg generhverve, hvis jeg kommer ud til Danmark eksempelvis. Fordi at de er ikke så højt stillet, hvad uddannelse angår, de tager dem ikke. Altså, sådan er det bare.
Ja.
Jeg vil foreslå, at man skulle prøve, og det er det, de gør også inden for tømmerfaget, eksempelvis. Hvis du vil være tømmer, og du går ind på teknisk skole, så får jeg faktisk til at gå igennem nogle rater, som tømmer, VVS'er, elektrikere, altså de første 3 måneder, sådan at folk kan se, at det egentlig er det, vi vil. Så de selv kan sortere og sige, ved du hvad, det var egentlig ikke mig det her, men det her, det var sjovere, det ville jeg hellere gøre.
Mm. Sæsur, jeg skal nok vende tilbage til dig. Du får lige lov til at lytte med på det næste. Fordi hvis du tjener kassen på dit job, men måske har det lidt stramt, sådan kollegialt, eller du typen, der bare elsker dit job, fordi det er meningsfuldt og givende for dig, men lønnen er unfair, og den er også dårlig, så kan det være, at du skulle lytte med sådan lidt ekstra nu. Fordi en ny analyse kommer nemlig med en række overraskende konklusioner, som nok vil få flere til at overveje grundigt, om gymnasiet er eller var det rigtige valg for dem. Analysen den er lavet krakke, og det løjt, og viser blandt andet, at mange unge vil få en bedre indtjening senere i livet, hvis de altså vælger en erhvervsuddannelse i stedet for. Men hvor vigtig er lønnen egentlig for vores arbejdsglæde? Min første gæst her ved en hel masse om det, der skaber glæde på arbejdspladsen, nemlig dig, Alette Bentsen, arbejdsglædekonsulent hos Arbejdsglæde Nu. Velkommen til.
Tusind tak skal du have.
I laver foredrag og workshops og lederkurser i trivsel, arbejdsglæde og samarbejde. Så først og fremmest, Alette, skal man vælge uddannelse eller job efter, hvor god lønnen er, eller skal man vælge efter, hvor ens interesser ligger henne?
Man skal helt klart vælge efter, hvor ens interesser ligger, og hvor man vil finde den største arbejdsglæde. Helt sikkert.
Mm. Men hvorfor egentlig?
Jamen, det er der mange årsager til, og jeg vil da også godt slå fast, selvfølgelig skal man have en løn, som er fair. Det er jo det, der er ingen tvivl om. Du skal føle, at du har en løn, der er fair, men så er det ikke lønnen, der går ind og påvirker arbejdsglæden. Det er der så mange andre ting, der gør. Og hvorfor skal vi have et job med arbejdsglæde, spørger du? Jamen, det er jo fordi, det er godt for os. Hvis vi ikke har arbejdsglæde, jamen, så kan det faktisk gå negativt ud over dit helbred, din mentale tilstand. Det kan sågar påvirke dine kollegaer negativt. Det kan også påvirke din partner. Og man har endda set ret nye forsøg også, hvor man kan se, at det påvirker ens børn i negativ retning, hvis man har et job, hvor man ikke har arbejdsglæde.
Mm. Men kan arbejdsglæden ikke også nogle gange komme af, at jamen, det kan godt være, at det ikke er det mest spændende arbejde, jeg har, men jeg tjener boksen og har det fedt med det? Altså, jeg kan få en masse ting, jeg drømmer om, uden om mit arbejde. Kan det ikke også være en motivator?
For nogen, men det er faktisk de få. Man har lavet undersøgelser, hvor man kigger på, om det er lønnen, der kan påvirke arbejdsglæden. Hvor man har spurgt folk, der er lavt lønnet, nogen, der er højere lønnet, og spurgt ind til arbejdsglæden. Og der er faktisk ikke højere arbejdsglæde for dem, der får højere løn, desværre. Der er altså nogle andre ting, der betyder mere for os end lønnen i forhold til arbejdsglæde.
Mm. Nu har du været på rigtig mange arbejdspladser og spurgt om det her, så nu kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, sådan, når du samler alle de erfaringer, hvad er det gennemgående svar på, hvad der er et godt arbejdsmiljø og hvad der giver arbejdsglæde? Er der en eller anden ting, der går igen?
Altså, det er faktisk, jeg vil nærmest sige, der er to ting, der går igen. Det handler om at have følelsen af, at du har et godt og meningsfuldt arbejde. Så den høje faglighed, hvor du kan mærke, at du gør en forskel med det, du gør. Du er stolt af det, du udfører. Og den anden ting, det er, at du gør det sammen med gode kollegaer, som du har det godt sammen med, som du kan spare med, som du også kan have det socialt godt sammen med på arbejdet. Så meningsfuldt arbejde og gode kollegaer.
Okay. Og det kan man jo sige, altså det, når du siger meningsfuldt arbejde, gode kollegaer, så tænker jeg straks på alle vores sygeplejersker derude. De kæmper jo en brav kamp og har gjort det i mange år for at få noget mere i lønposen, for netop at trække nogle flere af de der gode kollegaer til. Er det ikke et rimelig tydeligt tegn på, at der er noget med lønnen, der spiller ind, når man skal være glad for at gå på arbejde?
Jo, og det var så er vi tilbage til det der, det skal være fair. Man skal føle, at man får en fair løn. Og det er ikke kun inden for sundhedsvæsenet, at de har svært ved at tiltrække fagligt udlærte kollegaer. Det er der flere andre steder, også på, inden for undervisning for eksempel, at man har virkelig mangel på uddannet arbejdskraft. Så det har måske lidt at gøre med den uddannelsesnak, I startede med, at den her undersøgelse handler om, hvad er det egentlig, vi skal gå ind og læse? Skal vi gå på gymnasiet, eller skal vi vælge fag efter? Hvad er egentlig vores passion er? Hvad er det, vi egentlig gerne vil arbejde med? Og det var også det, jeres tidligere lytter jo fortalte, var vigtigt. Det handler jo faktisk ikke om at tage en uddannelse, fordi det gør de andre. Man skal jo finde en uddannelse, som passer ind, fordi man kan komme til at arbejde med noget, man synes giver mening. Mm. Og der vil jeg så sige, ikke vælge uddannelsen efter, hvad giver højst løn, men hvor er det, jeg kan se mig selv være? Hvor kan jeg se mig selv komme ud og gøre en forskel? Og det er jo derfor, at vi stadigvæk heldigvis har en masse superdygtige sygeplejersker og læger rundt omkring. De sygeplejersker, som jeg har mødt, har faktisk en høj moral og en høj arbejdsglæde, men kæmper selvfølgelig stadigvæk med nogle ting. Der er masser, som har taget det her job, netop fordi, at det er en passion, og de vil gøre en forskel.
Og Alette, vi har ikke så meget tid tilbage, men sådan helt forsimplet, findes det perfekte arbejde, altså den perfekte balancegang mellem løn, arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og trivsel?
Der er jo ikke noget, der er perfekt i virkeligheden, og arbejdsglæden, den vil heller aldrig kunne ligge på en 10'er ud af 10 mulige konstant. Arbejdsglæden bliver påvirket hele tiden. Men det, der er så vigtigt for os, det er jo netop at finde det der arbejde, hvor vi føler, at vi kan gøre en positiv forskel, at vi kan gå på arbejde langt de fleste dage og være glade og trives på vores arbejde og føle, at vi gør en forskel. Og man kan se, at når man har den følelse af, at man gør en forskel, så har man altså også en væsentlig højere arbejdsglæde og faktisk også en højere livsglæde. Så jeg vil helt klart sige til jer derude, vælg nu et job, hvor du kan have en så høj arbejdsglæde som muligt, så meget af tiden som muligt.
Mm. Alette Bentzen, tusind tak, fordi du var med i Ring 34.
Det var så lidt.
Altså arbejdsglædekonsulent hos Arbejdsglæde Nu, og der er nyheder lige om lidt, men du kan nå at sende mig en sms eller ringe ind, hvis du har en holdning til, om man skal vælge job eller uddannelse ud fra, hvor mange penge man kommer til at tjene, eller om det er interesserne, der skal afgøre, hvilken uddannelse eller hvilket job man tager sig. Måske har du selv gjort dig nogle overvejelser omkring det her, da du skulle vælge. Det vil vi også meget gerne høre om. 72 30 44 44 er nummeret. Ellers en sms til 14 24.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor vi i dag diskuterer, om man bør vælge sit job eller sin uddannelse ud fra, hvor mange penge man kommer til at tjene. En ny undersøgelse fra tænketanken Kraka og konsulentvirksomheden Deloitte viser nemlig, at nogle af de unge faktisk kunne tjene flere penge, hvis de havde valgt en erhvervsuddannelse i stedet for gymnasiet, som rigtig mange unge jo vælger i dag. Helt konkret så handler det om de unge, der færdiggjorde folkeskolen med de laveste karakterer og senere tog en gymnasieuddannelse. Hvis de i stedet for havde valgt en erhvervsuddannelse, kunne de tjene 2.300 kroner mere om måneden, når de blev 34 år. Men hvor meget bør den fremtidige løn fylde, når vi vælger uddannelse, og kan en god løn opveje for et kedeligt eller ikke så sigende job for en? Og kan et spændende job så til gengæld opveje for en dårligere løn? Jeg vil gerne høre dig, hvad du vægter højst, og hvordan du har truffet en beslutning om det, du måske arbejder med. Du kan ringe ind 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og Niels fra Humlebæk har ringet ind. Niels, hvordan valgte du, da du skulle vælge uddannelse og job?
Jeg valgte ikke, fordi jeg blev jo sendt ud i erhvervspraktik fra skolen, du ved, som enten mekaniker eller elektriker, fordi jeg var ikke specielt du ved, dygtig i skolen eller til noget sådan i den boglige retning. Så der var nogen i familien, der havde ligesom spået, at jeg skulle nok være et eller andet håndværker. Og så blev jeg jo mekaniker, automekaniker, og det arbejdede så med 22 år, og blev så senere ansat på en avis og solgte annoncer og lavede kreativt arbejde der i 22 år. Og det var fint nok, men det var jo en drejning på 180 grader, så det siger noget om, at man skjuler måske nogle talenter, man ikke er klar over, man har, før man får mulighed for at prøve tingene af. Mm. Men med hensyn til det der med lønnen for at gå på arbejde 8 timer hver dag, der har jeg jo været på skoler og snakket med de unge mennesker omkring det der at skifte skifte skolen ud med erhvervet, og hvad de tænker om det, og har fortalt dem lidt om de erfaringer, jeg selv har gjort. Men hvad skal man sige, hovedet på sømmet, det var jo, at det betød selvfølgelig meget for dem, at lønnen, det var et omdrejningspunkt, der gik igen. Ikke? Det og så måske nogle titler, fordi det havde noget med prestige at gøre. Ligesom når man får 12 i et eller andet, eller du ved, og alle de andre kammerater, de siger, hold da kæft, det var godt, ikke? Eller der var måske nogen, der kun havde fået 5 eller 7, eller hvad vi har. Så var det jo godt gået. Og det samme er jo tilfældet, hvis du scorer et eller andet job, hvor du så pludselig måske får 80.000 kroner om måneden løn, fordi du er programmør, eller whatever, et eller andet. Og så sidder der måske nogle andre rundt om, som også går på arbejde 8 timer hver dag og knokler røven ud af bukserne, men som måske kun får 30, så får du den der misundelsesting, ikke, fordi den ene kører i Porsche, og den anden kører i en Fiat. Ikke?
Tror du, det er det, der gør, at det er så vigtigt for de unge, eller hvad er det, der spiller ind der, tror du?
Jamen, jeg tror, vi lever i en tid, hvor det betyder meget, det der med, at man bliver synlig. Og det gør man kun, hvis det er sådan, at man har et eller andet, du ved, man kommer rullende ind i på tanken, hvor folk siger, nej, gud, hvad han laver, altså med sådan en fed bil, ikke? Eller hvis man har lidt dyre ur på eller sådan noget. Altså, vi gør jo meget i dag for at blive synlige, fordi folk ikke har så meget med hinanden at gøre, så bliver det jo sådan noget på overfladen det hele, ikke? Og det tror jeg bare er meget afgørende for, hvordan at vi bliver set, eller hvad vi synes, at vi er værd selv. Fordi vi har været på skiferie 3 gange og været på Mallorca, du ved, har råd til at have en villa nede i Frankrig, ikke? Altså, det har jo pludselig ligesom ikke rigtig nogen begrænsninger. Og i dag, der kan du jo blive mange millionær, hvis du bare er god til at spille fodbold. Og det betyder så, at du behøver hverken at gå i skole eller få 12 eller et skid, hvis du er dygtig til det, du nu har med at gøre. Så rammerne er jo pludselig blevet udvidet, og begrebet er jo også blevet et helt andet, end det måske var for 50 år siden, ikke? Mm. Fordi der gik folk jo trods alt på arbejde som blikkenslager og så videre, selvom de har spillet på landsholdet, ikke?
Jo. Niels, tak fordi du ringede ind og snakkede med mig.
Ja, velkommen.
Hej. Så, hej. Og der er lige kommet et par sms'er også, dem kan vi lige vende. Lena, hun siger, selvfølgelig skal de unge vælge deres uddannelse efter, hvad de har lyst for, og ikke hvad de kommer til at tjene. Prøv at tænke på, hvor mange timer du bruger på et fuldtidsarbejde, når du er færdiguddannet. Og ja, det er altså noget af det, der spiller ind for Lena. Og Daniel, han skriver, man skal vælge uddannelse ud fra flere parametre. Dels så skal man ville sit job, men man må jo også være realistisk og vælge uddannelse, hvor der er jobs. Så man ikke bare uddanner sig til arbejdsløshed. Jeg valgte desværre ikke med hjertet af bitter erfaring ved at fraråde ikke at overveje sin retning nøje. Ville enormt gerne være ingeniør, men var skoletræt, så det blev ikke i dette liv, skriver Daniel. Arne, han siger, selvom lønnen ikke er det vigtigste, så kan lav løn afholde folk fra bestemte uddannelser. Den dag sosuerne kører rundt i en BMW, vil manglen på dem forsvinde, siger Arne. Du er også meget velkommen til at dele din holdning med os på 72 30 44 44. Kan du ringe ind, eller du kan sende en sms til mig på 14 24. I dag er fristen for at vælge, hvilken ungdomsuddannelse man gerne vil tage. For mange, der ligger den grunden til arbejdslivet og hvilken jobhylde man ender på. Så hvad skal man vælge efter, når man sidder der med det der svære valg? Er det løn, eller er det interesser, man skal gå efter? En ny undersøgelse fra Tænketanken Karga og konsulentvirksomheden Deloitte viser, at flere og flere af de unge vælger gymnasiet. Måske på grund af sådan lidt medløbertendenser, altså at der er mange, der vælger det samme som vennerne, eller det som de fleste gør. Og ja, man går jo på gymnasiet, som vi har hørt så mange gange nogen sige. Undersøgelsen viser, at nogle af de unge faktisk kunne tjene flere penge, hvis de havde valgt en erhvervsuddannelse i stedet for gymnasiet. Og derfor spørger vi dig, skal man vælge job og uddannelse ud fra lønnen eller ens interesser? Du kan sende en sms ind på 1424, hvis du kunne tænke dig at dele din holdning med os. Men til at diskutere det har jeg inviteret en gæst med. Mikkel Harder, underdirektør for uddannelse og forskning hos Dansk Industri. Velkommen til.
Tak skal du have.
Helt overordnet, Mikkel. Synes du, man skal vælge job efter, hvilken løn man har udsigt til, eller hvilke interesser man har?
Jeg synes, man skal kigge på begge dele. Jeg har svært ved at forestille mig, at man kan gennemføre en uddannelse, hvis man ikke har hjertet med på den ene side. På den anden side, så er der mange fordomme om, hvad der er af muligheder i forskellige typer af uddannelser. Den undersøgelse, du refererer, den siger jo netop, at der faktisk er nogle fordomme om, hvor man finder den største løn, som ikke holder. Så altså, vi vælger jo også sådan lidt irrationelt nogle gange, og vi har nogle fornemmelser af, hvordan ting er. Så man skal også lige have hjernen med, fordi det kan jo have en betydning for, hvordan man kommer til at kigge på det. Jeg synes jo, at det vigtige for et ungt menneske, der står og skal vælge uddannelse, er, at man tager et oplyst valg. At man ikke bare lader sig føre med, og det var det, du nævnte før med, at alle går i gymnasiet i dag. Og der er altså nogen, som ikke har særlig stor fornøjelse af at gå i gymnasiet. De kommer ud bagefter og får måske ikke en uddannelse videre derfra og bliver ufaglærte. Og der er det altså bedre at måske have taget en erhvervsuddannelse i stedet for. Mm. Fordi der er jobs, fordi det giver noget mere i lønposen, som du siger. Så hvis man vælger sådan, fordi det er hovedvejen, jeg tror også, det er det, Mathias Tesfaye siger, motorvejen fra folkeskolen til gymnasiet. Altså hvis man gør det uden at tænke sig om, bare fordi at det gør man, så synes jeg, man har gjort sig selv en bjørnetjeneste. Så skal man tænke sig lidt mere om.
Men man kan sige, at den her nye undersøgelse, som tager udgangspunkt i, at dem, der fik lavere karakter i folkeskolen, de ville kunne tjene noget mere, hvis de valgte en erhvervsuddannelse. Den ryger jo lige ned i turbanden på jer, fordi I kunne godt tænke jer, at der var flere, der valgte en erhvervsuddannelse. Men er det noget, I kan bruge i rekrutteringen af flere, simpelthen at lokke dem til med at sige, jamen altså, over ved os, der kan I jo altså tjene over 2.000 kroner mere, end hvis I vælger gymnasiet?
Jamen, bestemt. Altså igen, hvis vi har nogle fordomme hos unge om, at der er noget, der bedre kan betale sig end andet, og det er forkert, så er det da vigtigt at få skubbet til det. Det, jeg synes er så spændende ved det, er jo, at vi har masser af tal, der viser, at ungdomsårgangene bliver mindre her i de kommende år. Vi kommer til at mangle 10.000 faglærte i 2035. Så der er masser af muligheder der. Dermed også sagt, at også på andre områder kan der jo komme mangel. Så det, der er vigtigt for mig, er bare at sige, at der er gode muligheder også over på erhvervsuddannelsesområdet. Og det synes jeg er vigtigt, at de unge ved, at det er ikke sådan et B-valg, altså hvor A-valget er at tage i gymnasiet. Det giver et godt liv, det giver en god løn, det giver nogle spændende arbejdsopgaver. Og der tror jeg, vi med fordel kan tale de jobs op.
Mm. Men Mikk, er du enig i, at nu taler vi lige med en, der ved en hel masse om arbejdsglæde, og hvor den kommer fra, og der er altså en grænse for, hvor meget pengene de spiller ind der. Er I enige i det hos Dansk Industri, at pengene i bund og grund ikke er det, der skal betyde så meget for, at man bliver glad i sit arbejde, og om man jo dermed også bliver i sit arbejde i rigtig mange år?
Jo, altså, der er mange gode efteruddannelsesmuligheder, hvis man på et tidspunkt finder ud af, at man synes, at nu skal man noget mere. Så jeg synes ikke, det er så sort-hvidt. Det synes jeg er vigtigt at sige. Men jo, jeg har det også selv sådan, at jeg har valgt en uddannelse, som jeg kunne se mig selv i. Og så har jeg til gengæld lavet alt muligt forskelligt i mit liv. Og nogle uddannelser er sådan lidt bredere orienteret end andre. Og nogen kan. Nogen har jo sådan op i hovedet et meget klart billede af, hvad de vil. Og det skal de da have lov til at køre efter. Og andre vil noget andet. Jeg synes ikke, det kan stille så sort-hvidt op, at det enten eller. At det er løn eller lyst. Livet er meget mere mangfoldigt end det.
Mm. Har I oplevet, at der er nogen, der har misforstået, at man faktisk kan få en god løn, selvom man tager en erhvervsuddannelse?
Jamen, det tror jeg bestemt. Altså, der er mange fordomme om det. Og det, som den her undersøgelse siger, er jo, at hvis du har taget en gymnasieuddannelse og ikke rigtig gør noget efter det, så ender I den der gruppe af ufaglærte studenter, eller hvad man nu skal kalde det, så kommer du til at tjene mindre end dem, der har taget en erhvervsuddannelse. Men det er måske ikke det vigtigste. Det vigtigste er at sige, at dem, der ender som ufaglærte studenter, de har en fornemmelse af, at verden kørte lidt forbi dem, at de fik aldrig taget den der uddannelse, og føler sig sådan lidt bundet. De er blevet ældre og har fået faste udgifter, og kan ikke rigtig overskue at komme i uddannelse igen. Altså, så det er sådan en meget utilfredsstillende situation, man ender i der. Så derfor, det synes jeg også er vigtigt at sige, at før man vælger gymnasiet sådan helt bevidstløst, at altså, man kan ende i den situation, som ikke kommer videre bagefter, at det faktisk er meget værre, end hvis man havde taget den der erhvervsuddannelse.
Nu startede du med at sige, at man skal have hjertet med, uanset hvad man gør. Men hvis I nu vælger at bruge løn som et lokkemiddel til at få nogle flere til at vælge en erhvervsuddannelse, måske særligt nogen, der er meget i tvivl om, hvor det er, de skal hen i deres liv, risikerer I så ikke at få en generation af erhvervsuddannede, der ikke har haft hjertet med, som netop har tænkt på lønnen, og som så ender med at sidde i noget, de faktisk ikke kan se sig selv i, når de bliver lidt ældre?
Det håber jeg ikke. Altså, jeg har stor tiltro til den danske ungdom. Den er generelt god til at se igennem den slags. Det, der er vigtigt, er, at man tager et oplyst valg. At man ved, hvad det er, man går ind i, og at man ikke tager et valg på baggrund af, hvad skal jeg sige, nogle fordomme om, hvordan tingene hænger sammen. Nej, jeg tror ikke, vi kan lokke folk til at gøre ting, de absolut ikke har lyst til, ved at sige, at det er der, lønnen er. Der har jeg meget mere tillid til de unge, end som så.
den her undersøgelse fra, der er en anden undersøgelse fra Tænketanken DEA, der siger, at høj løn, stor uddannelsesby og få undervisningstimer er det, der vægter højest, når de unge vælger en videregående uddannelse. De unge, de kigger jo, som sagt, også meget på, hvad deres kommende løn bliver, måske mere, end de har gjort førhen. Så det er vigtigt for dem, det her. Kan du se noget negativt ved at bruge lønnen som en motivator eller en faktor for at få valgt en uddannelse?
Ja, jeg synes, altså nu nævner du, at det er interesse, og det er løn, og så er det jo også studiebyen. Altså, det synes jeg, der er meget fornuftigt. Altså, man skal bruge noget tid på at læse jo. Så det der med, om det nu er et spændende sted, man tager hen, det kan jeg da godt forstå, man tager med. Interessen, det giver sig selv. Altså, det er jo det, der driver værket. Og så lønnen, jamen altså, det vil der være. Jeg tænker da, at hvis man har alle tre ting med...
Men nu nævnte jeg faktisk ikke interesse. Jeg nævnte faktisk ikke interesse. Det var høj løn, stor uddannelsesby og få undervisningstimer. Der står ikke noget om interesse.
Så husker jeg galt. Jeg mener jo alligevel, at interesse var med. Men det kan være, at jeg husker galt. Det vil undre mig meget, om ikke de studerende, der vælger videregående uddannelse, også har interesse med, må jeg sige.
Mikkel Haarder, underdirektør for uddannelse og forskning hos Dansk Industri. Tak, fordi du var med i programmet i dag.
Selv tak.
Og vi taler altså om det her, fordi at fristen for at melde sig ind på en ungdomsuddannelse, det er mandag den 13. marts. Det er som bekendt i dag. Og derfor snakker vi om hvad der vægter højst, når man skal vælge sin uddannelse og sin fremtid på den her måde. Hvor meget bør den fremtidige løn fylde, når vi vælger en uddannelse, og kan en god løn opveje for et kedeligt job, og kan et spændende job måske opveje for en dårligere løn, er spørgsmålet lige nu. Du kan ringe ind 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424, hvis du har en holdning til det her. Rasmus, han siger, for mig er mit arbejde min hobby. Jeg er uddannet landmand. Lønnen er ikke noget at snakke om, men jeg har det sjovt med, hvad jeg laver. Så lønnen er en bonus, og jeg mangler ikke noget. Arne, han siger, lønnen er et udtryk for, at man er værdsat, så lav løn kan betyde, at man ikke er regnet for noget. Vores faste lytter, Cæsar, sidder stadigvæk på linjen, og Cæsar, du har lyttet også lidt med her på snakken om arbejdsglæde, men også her til sidst med Dansk Industri. Altså, du har jo selv sådan shoppet lidt rundt, men er altid faldet tilbage på sneakerfaget. Kan du genkende den der fortælling om erhvervsuddannelserne, som Dansk Industri fortæller om her?
Ja, det kan jeg godt. Altså, der er lidt forskelligt. Ja, nu har jeg lyttet lidt med de forskellige lyttere, der har været med indover os, hvor de siger, at dem, der tager den der gymnasielle uddannelse, det er fordi, at fra folkeskolen, altså får man at vide, at man er ikke klog nok, så må man tage en erhvervsuddannelse. Det er jo noget volapyk. Man skal også passe på med, altså i folkeskolen, jeg kan lige sikkert være ærlig, jeg fik også at vide, jamen, du kan ikke tage en gymnasiel uddannelse, og jeg tænkte bare, hvorfor kan jeg ikke komme i gymnasiet? Og så når jeg tænker over det i den dag i dag, som 44-årig, hvor jeg tænker, det var fandme godt, at jeg ikke gjorde det. Fordi at, altså for det første, gymnasiet, der er mange, der siger, jeg har en gymnasiel uddannelse. I min optik, altså gymnasiet, det er et springbræt, det er ikke en uddannelse. Du tager jo ikke, det er jo ikke en uddannelse, du får. Du kan ikke bruge den i erhvervslivet, hvis du kommer ud eller i noget andet. Du kan ikke gå hen og så sige, jeg har en gymnasiel uddannelse. Nå, okay, men så skal du lige være ingeniør. Det kunne du lige komme her ind og arbejde som ingeniør. Altså, det er jo et springbræt. Og det, for det meste, når man tager en gymnasiel uddannelse, det er jo gruppepres. Eksempelvis fra skolen af. Der er mange i skolen, de føler sig presset til, at de andre i klassen, de tager, skal til gymnasiet. Jeg skal også til gymnasiet. Og så når de er færdige med gymnasiet, som den forrige lytter sagde, han sagde, så står de der og siger, hvad skal vi nu? Hvor skal jeg hen? Det ved jeg ikke. Og det er bare, altså det føler jeg, det er gruppepres, hvor man tænker, at man bliver nødt til det, fordi de andre, de gør det også, så du bliver nødt til at gøre en indsats. Men når de så er færdige med gymnasiet, jeg har to familiemedlemmer, der har taget gymnasielle uddannelser, i gåsøjne, siger jeg, uddannelser. De vidste ikke, hvad de skulle efterfølgende. De siger, at vi tager et sabbatår. De tog en uddannelse efter, de var 34. Ja. For de vidste ikke, hvad de skulle. Og de begge to, de er pædagog i dag. Hvor de havde tænkt, at de skulle både være læger og alt muligt. Men det var jo ikke det, de ville. Og i dag der er de jo lykkelige over de pædagoger.
Man kan se...
Og det er også, man skal også passe på med, at altså, vi har jo et system i Danmark. Vi skal også passe på med, at alle dem, der vil have folk ind og tage deres uddannelse. Eksempelvis, jeg har gået på ingeniørskolen, efter jeg fik min håndværksmæssige uddannelse. Det var ikke noget for mig. Jeg er ikke så bolig. Men af bitter erfaring, så har jeg arbejdet mig op som snedker og tømmer, og så er jeg kommet ind og arbejder som projektleder, hvor de fleste projektledere i dag, er så selvstændige, fordi jeg kunne ikke, det var for hårdt til sidst, for stressende, men at de kommer op og arbejder sig op, og så bliver det projektleder, hvor de fleste af de projektledere, som har en byggeteknisk uddannelse, altså en enten ingeniør eller arkitekter eller bygningskonstruktør, de kommer fra en gymnasial uddannelse, og så går de hen, og så siger de, vi vil være bygningskonstruktør, så går de ind og bliver bygningskonstruktør, og så kommer de ud på i den virkelige verden, hvor de siger, at jamen, de her byggematerialer, sådan og sådan, og så spørger de, hvad en hammer det er. Mm-hmm. Altså, de har jo aldrig haft et værktøj i hånden.
Mm, det tror
og
jeg.
Det er så, ja. Og det er så ærgerligt.
Ja. Men så man kan sige, den måde, de vælger i dag, de unge på, det kan vi se fra den her undersøgelse fra Tænketanken, det er, de siger, de vælger uddannelse ud fra, hvad der giver en høj løn, hvor de kan være i en stor uddannelsesby, og hvor der er færrest undervisningstimer. Det er det, der vægter højst, når de skal vælge deres videregående uddannelse. Der er jo ikke noget der, der lugter af, jamen jeg har bare en stor interesse for det her felt eller et eller andet. Det handler sådan meget om ja, lønnen, uddannelsesbyen og undervisningstimerne. Hvad siger det dig om den generation, der skal til at vælge i dag, hvilken uddannelse de skal på?
Altså, vi har jo et ordsprog, der hedder, at man kan ikke både have mel i munden og så fløjt. Og det, du siger, det er tre ting. Det er ligesom et kinderæg. Du har tre ting, du får. Det er chokolade, og så en overraskelse, og så legetøj. Altså, du kan ikke få alt, hvad du vil have. Det skal man arbejde sig op til. Du kan ikke stille så mange, altså som person, du kan ikke bare stille de krav og sige, jeg vil ikke have særlig langtidsundervisning, jeg vil gerne ud og lave det der, og jeg giver ikke det der, og jeg skal tjene en god løn, jeg skal gøre sådan. Altså, hvis man vil lyde, så må man yde, og sådan er det bare. Altså, hvis der er en uddannelse, du vil have, så om den tager 5 eller 6 år, eller 3 år, eller 2 år, så skal man bare bide i det sure æble, og så komme afsted, fordi det er din interesse. Hvis du vil det, så gør du det.
Mm. Cæsar, tusind tak, fordi jeg måtte snakke med dig i dag. Vi talte en anden god gang.
Det gør vi.
Hej. Og i mellemtiden, så har Niels fra Stubekøbing på Falster ringet. Niels på 45. Hej, Niels.
Hej.
Du, hvad tænker du når du hører det her med, at man skal vælge ud fra løn eller interesser? Hvad mener du, man skal gøre? Hvad har du selv gjort?
Altså, jeg vidste, hvad jeg skulle være, fra jeg var barn. Altså, jeg skulle ud i transportbranchen, jeg skulle ud være chauffør, og så jeg har valgt efter, hvad jeg har lystet, lige fra jeg var helt lille, simpelthen. Mm. Men det, jeg tror, at mange gør, det er jo det der, som så også, jeg hørte nu, du refererede til den undersøgelse, at det handler ofte for mange mere om ja, prestige, penge, sådan nogle ting, og noget anseelse. Det handler ikke så meget om, tror jeg, hvad folk de reelt lyster i livet. Og der tror jeg faktisk, der er en sammenhæng til det der stresssamfund, vi har. At hvis man ikke rigtig elsker det arbejde, du laver, hvis det handler om at få en masse penge, og det handler om noget prestige, og en masse anseelse fra andre mennesker, fordi du skal ses, så kan jeg godt forstå, at folk bliver stresset.
Mm.
Jeg var selv i transportbranchen i mange år, og havde elsket det overalt på jorden, og til tider tjente jeg også rigtig mange penge i det fag. Så gik jeg hen og fik nogle skader på kroppen, så jeg ikke kunne bestride det mere. Så tog jeg mig en lederuddannelse og kom ind som transportleder i stedet for. Det var så ikke lige mig. Og nu er jeg så i sundhed- og plejesektoren, og nyder, hvor jeg er nu, og tjener en brøkdel af, hvad jeg har tjent førhen. Men jeg nyder mit arbejde til gengæld, og føler mig overhovedet ikke stresset. Og jeg tror ofte, at det handler om med folk, at de vælger ikke ud fra lyst, men ud fra alle mulige andre faktorer i livet. Og det gør simpelthen også, at folk bliver stresset. Mm. Vi har aldrig arbejdet så lidt før, som vi gør nu. I Danmark med at have en nominel arbejdstid på 37 timer, men alligevel siger en alt for stor del af arbejdsstyrken, vi er stressede, vi arbejder for meget. Jeg tænker, det måske kunne have noget at gøre med, at man vælger ud for nogle faktorer, der egentlig ikke er særlig gode for en. Det er de der penge- og prestige-faktorer frem for ud fra lyst.
Mm. Men kan lønnen ikke også spille ind på, om man føler, at jobbet det er ens tid værd? Altså kan man ikke simpelthen føler, at som nogle lytter har skrevet ind, at det er også en måde, det løn er ikke en motivationsfaktor, det er en vedligeholdelsesfaktor, der er en her, der skriver, forstår mig ret, at der er også nogle, for eksempel i sundhedsvæsenet, som det kender du sikkert også selv, nogen, der godt kunne tænke sig, at I fik noget mere løn, netop for at fastholde folk.
jamen alle vil gerne have mere i løn, og jamen, efter min mening, så er der bare nogen i samfundet, der er stukket af i forhold til løn, hvor, på niveauer, hvor det nok slet ikke burde være.
Mm.
Det er så min holdning til det. Mm. Jeg har det fint økonomisk med at være i, hvad folk vil kalde den lave ende af lønspektret inden for sundhed og pleje, men det er bare ikke det, der betyder noget for mig.
Nej.
Hvis folk ikke havde de der krav til sig selv og forestilling om, hvad de skal opnå og alle de der ting, så betød pengene heller ikke det hele vildt. Selvfølgelig vil man jo gerne kunne leve og betale sine regninger, men alle de der andre forventninger, folk har til deres liv, og de skal der ud af med 120 timer for at tjene en masse penge, det tror jeg kun er rigtig, rigtig dårligt for mennesker.
Mm. Niels, tak fordi jeg måtte snakke med dig.
Det var så let.
Og vi kan måske lige hurtigt låne en kommentar fra dig, Rikke fra Hørsholm. Du er sosu, men du har ikke fortrudt, at du valgte hjertet over lønnen. Du har et halvt minut. Kan du fortælle, hvorfor?
Jeg betyder det ikke til kun. Altså, jeg er selv som 16 år gået ind på en kombineret erhvervs- og gymnasieuddannelse. Og jeg vil sige, jeg fortryder det ikke, men jeg kunne godt måske have undværet gymnasiedelen, fordi jeg vidste, at jeg kunne komme til sygeplejersken kun med en erhvervsuddannelse.
Mm.
I dag står jeg og arbejder på operationsgangen på Hillerød Hospital, og det er fedt at ligesom at kunne komme ind nogle steder, som kun sygeplejersker mange steder i landet kun kan. Nu har jeg selv erfaring fra andre.
Rikke, jeg er nødt til at stoppe dig, fordi nyhederne de kommer, men tak fordi du var med.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og lad os lige få afrundet det sidste emne, vi havde fat i her i nyhederne, hvor det lige gik lidt stærkt til sidst, hvor vi også taler om, om man skal vælge sin uddannelse ud fra interesse, eller om man skal vælge den ud fra, hvilken løn man får. Annette, hun har sendt en sms. Man skal naturligvis vælge sin uddannelse efter evner, lyst og talent. Det er såvel i samfundet som i egen interesse. Politikere og ambitiøse forældre har alt for længe prioriteret bolig- og universitetsuddannelser højst. Bolig- og universitetsuddannelser højst, står der selvfølgelig. Nu har vi alt for mange yngre mennesker bag computer, mens vi i den grad savner mennesker i håndværkerfagene og resten af vores såkaldte velfærdssamfund. Henrik, han skriver, løn er ikke en motivationsfaktor, men en vedligeholdelsesfaktor. Og så er der en her, der skriver, tænk, hvis alle brændte for deres arbejde, samfundet ville blive løftet enormt. Ja, tak fordi I vil være med til at debattere emnet her. Vi tager fat i det næste og bruger en lille halv times tid på det.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Fordi nu skal vi nemlig tale om kristendomsundervisning i folkeskolen. Den 10-årige Clemens Rothier Bentsen, han går i 4. U på Heibjergskolen i København. Han mener, at man bør afskaffe kristendom som undervisning i de danske skoler og erstatte faget med religion i stedet for. Sådan lyder det i et debatindlæg, han har skrevet til Politikken. Og vores kollegaer på Radio 4 Morgen har talt med 10-årige Clemens. Så lad os lige høre, hvorfor han har lavet det her indlæg til Politikken.
Altså, det var fordi, at min lille søster Olga, som går i første klasse, hun kom og sagde til mig, at det, de lærer i kristendomstimerne, det var ikke rigtigt. Og så spurgte jeg hende, om hendes kristendomslærer havde sagt, at det kun var nogen, der troede på Bibelen, og at man ikke behøvede at tro på den. Men det mente Olga ikke. Og så gik jeg hen og spurgte hendes kristendomslærer, om det var rigtigt, hvad Olga havde sagt. Hun sagde, at hun havde sagt det. Og så, altså jeg tror, at hun har sagt det, men hun bare ikke har sagt det tydeligt nok. Så fik jeg jo den idé, hvorfor er der egentlig et fag, der hedder kristendom? Hvad nu, hvis der går en muslim i klassen eller en buddhist, og de skal sidde og høre altså, kristendomsundervisning? Er det rigtigt? Det er jo ikke så godt.
Han mener, at kristendommen fylder for meget i forhold til andre religioner, for det er vigtigt også at lære om andre religioner. Og selvom man lærer om de andre i lidt større klasser i folkeskolen, så mener Clemens, at man bør lære om de andre religioner helt ned i de små klasser.
Det er fordi, at det er jo vigtigt at vide, hvorfor, hvis ens ven har tørklæde, eller de ikke spiser svinekød, og kun spiser noget kød, der er slagtet på en særlig måde, eller et eller andet.
Men han understreger også, at man selvfølgelig stadig skal lære om kristendom i et religionsfag, men at det ikke burde fylde mere end andre religioner.
Jeg synes ikke, det er vigtigere, men jeg synes, at det er vigtigt. Så hvis man fik et fag, der hedder religion, så skulle man også lære om kristendom og ateisme. Fordi altså, man behøver jo ikke at tro på altså, sådan noget. Man kan også tro på noget videnskabeligt, som Big Bang og sådan noget, i stedet for, at det var en gud, der skabte jorden på 7 dage.
Ja, sådan noget altså for 10-årige Clemens Rothier Bensen, der går i 4. uge på Heibergskolen i København. Som det er lige nu, så skal eleverne tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng, samt om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds, lyder altså beskrivelsen af faget. Derudover så skal eleverne på de ældste klassetrin opnå viden om andre religioner og livsopfattelser, men altså ikke i de mindre klasser. Så hvad synes du? Bør vi kalde faget religion i stedet for kristendom? Og bør andre religioner fylde lige så meget som kristendommen på alle klassetrin? Det er det, vi skal debattere her til slut i vores program. Du kan være med ved at ringe ind 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og til at hjælpe os i gang med den her debat, har jeg ringet til vores faste lytter, Allan Hauge, 48 år, og fra Odense. Velkommen til, Allan.
Tak for det.
Synes du, at andre religioner burde fylde lige så meget som kristendommen i folkeskoleundervisningen?
Nej, det synes jeg ikke, det skal. Jeg synes, at vi er et kristent land, og utrolig mange af vores samfundsstrukturer og måden, som vi har indrettet os på, bygger på den kristne tro. Og vi betragter os som et kristent folk, og er også langt majoriteten i vores land. Så jeg synes ikke, det skal fylde lige meget.
Mm. Og, men hvor meget skal man så have at vide, altså som 10-årig for eksempel, hvor meget skal Clemens undervises i, jamen hvad er islam, eller hvad er hinduisme, eller hvad er ateisme, og alle de her ting, som han godt kunne tænke sig at høre noget om?
Altså jeg synes, det kunne være en stor fordel, at vi også helt ned fra de små klassetrin får en større kendskab i vores skoler til forskelligheden på de forskellige trosretninger og forskellige religioner, der er i verden. Min egen datter på 11 år, som har også går i en klasse med også forskellige andre, blandt andet muslimer, og det vil være en stor værdi, siger jeg, som også vores unge ven her, han nævner, at de har en idé om en forståelse for, hvorfor der er forskel på de forskellige ting. Jeg synes bare, der er en meget stor forskel på at kende nuancerne eller forskellene på de forskellige trosretninger, og så dykke dybt ned i det, som jeg forestiller mig, at man gør med kristendommen, fordi vores samfund er bygget op omkring det.
Mm. Tror du det er klogt, at de får sådan en hel masse kristendom ind som det første og som det lange første stykke tid af deres skolegang er det eneste, der ligesom gør sig gældende for så at udbrede kendskabet til andre religioner senere, eller hvad tænker du om den måde, man gør det på i dag?
Nej, jeg tænker egentlig, at man med stor fordel kunne inddrage kendskab til andre religioner, også fra de helt små klasser. Og det kan selvfølgelig være svært at lave et billede. Nu er verden jo et stort sted, og religioner er mange ting, og der er mange af dem. Så det ville måske være et noget stort brød at slå op, og skulle ligesom fra første gang, man begynder at røre ved spiritualitet, religiøsitet og tro, skulle have hele paletten med. Så der tænker jeg, at det skal være funderet i den kristne tro, som vores land står på. Men det vil da være oplagt at tage religioner, som er repræsenteret i klassen, eller i det samfund, eller det nærmiljø, man er i, og sørge for, at de kommer ind helt fra starten, også for at give en forståelse af, hvorfor vi er forskellige, og hvad de forskelligheder kan bestå af. Men det behøver ikke nødvendigvis at skal være en holistisk gennemgang af alle verdens religioner.
Mm. Men hvorfor egentlig ikke?
Jeg tror, at som... Jeg ved ikke, hvornår man starter med kristendom, men der er man så ung, at man forholder sig langt mest til det, som er lige foran næsen på en. Og det er klart, at der er en klassekammerat af buddhist eller muslim eller noget andet, så er det yderst relevant at forstå den person, også for klassens trivsel. Men det er måske mindre vigtigt at kende om buddhisme eller for den sags skyld islam, hvis man ikke har eller er i et miljø, hvor det er i nærheden af en selv. Så der tænker jeg, at lærerne har en stor opgave i at vurdere det. Et barn, der ikke har berøring med for eksempel buddhisme overhovedet, vil det være en irrelevant ting for rigtig mange børn at stifte bekendtskab med det, hvis de er 7, 8, 9 år eller sådan et eller andet, tænker jeg.
Ja, man begynder jo med kristendomsfaget i første klasse, kan jeg oplyse om. Og det er jo, at du har selv to børn, en på 6 og en på 11. Det er vel nogenlunde der i 6-års alderen, at man så begynder at have kristendom i skolen. Ja. Hvor meget ved dine børn om andre religioner? Er det noget, de har lært i skolen, eller er det noget, du har introduceret dem for?
Min mindste, hun kender helt klart til de kristne traditioner i vores land, og til hvad kristen tro er. Min store pige gør det selvfølgelig også, men for hende har det allerede i et par år eller mere været jo et helt nærværende element at forholde sig til særligt islam, fordi der er en 2-3 stykker i hendes klasse, der også har det. Så det påvirker både skolefødselsdage og slik og alt muligt andet, for hvad kan man dele ud? Hvad kan vi lave af mad til en skolefødselsdag, og hvordan indretter man det? Men det fungerer på en super fin måde. Jeg tror, at deres lærer har været meget opmærksom på at synliggøre de her differencer eller forskelle, de her diskrepanser mellem kristendommen og de andre trosretninger. Og det har været en stor værdi for hende, og også givet nogle rigtig gode samtaler derhjemme.
Mm. Men du synes ikke, at det på den måde skal fylde lige så meget? Men hvorfor egentlig ikke? Altså, der er jo mange familier i Danmark, der er sådan er lidt kulturkristne, kan vi vel godt sige, som ikke går i kirke, og som ikke læser Bibelen, og ikke beder en aftenbøn og en bordbøn og alt det her. Altså ting, det er jo en kulturting for rigtig, rigtig mange af de her elever. Så hvorfor egentlig skal kristendommen fylde så meget i folkeskolen?
Men det synes jeg jo egentlig er hele argumentet, som du lige er kommet med, at det lige præcis er en del af vores kultur. Mm. Altså, vi har jo hørt her under Storbededagskonflikten, eller hvad vi nu skal kalde den, at nogen også på jeres kanal har udtrykt, jamen de ved faktisk ikke engang lige, hvad Storbededag betyder. Og det synes jeg jo er virkelig fattigt for et samfund, hvor vi har indrettet os omkring den kristne tradition, og vores kultur er funderet i det, at så har vi mennesker derude, som ikke engang forstår den tradition og kultur, som vores samfund er bygget op omkring. Så derfor tænker jeg, at det er helt oplagt, at kristendommen skal fylde meget mere, den burde måske også fylde mere, end den allerede gør, sådan at man ikke ender med at gå ud af folkeskolen, og ikke engang ved, hvad en stor bede, der går ud på. Men det betyder ikke, at jeg ikke synes, at andre religioner også skal belyses, men jeg synes, fokus skal være på forskellene, de grundlæggende forskelle på kristendommen og de andre religioner, og ikke dermed ikke så meget tid, som det klart vil have at indføre i den kristne tradition også op mod vores samfund.
Allan, jeg skal nok vende tilbage til dig, men vi skal lige have lidt flere ord på den her historie, så hæng bare på linjen, så skal jeg nok vende tilbage. Det er altså en 10-årig debattør fra København, der har foreslået, at man skal omdøbe faget kristendom i folkeskolen til religion, og at der i undervisning, også i de små klasser, skal undervises i andre religiøse retninger end bare kristendommen. Men er du enig med Clemens, som han hedder, vores 10-årige debattør? Bør vi kalde faget religion i stedet for kristendom, og bør andre religioner fylde lige så meget som kristendommen på alle klassetrin? Du kan skrive ind på 1424, hvis du kunne tænke dig at deltage i den her debat, eller du kan ringe til os på 72 30 44 44. Vi har ringet til Lena fra Aarhus, som har delt sin holdning med os. Lena, helt kort, ja. Så synes du jo, at det er rigtig fint, det forslag, Clemens han kommer med her.
Ja, synes jeg i hvert fald. Det er en rigtig god idé. Og så, altså, man kunne kalde faget religion, og der findes forskellige trosretninger jo, og det er der jo altid gjort. Men altså, når der var, man for eksempel, der var nogen, der måske valgte kristendom, så var der jo andre, der var muslimer, eller buddhister, eller et eller andet andet, katolikker, eller whatever det nu var. Og så gik man så til team med den religion, man så troede på.
Okay, men kan det ikke også være lidt forvirrende? Altså, hvis de fleste børn i klassen er kristne, eller ja, kulturkristne, kan man jo kalde dem, men i det mindste kommer fra den religion, der har mest at gøre med Danmark og her, hvor vi lever i dag. Altså, hvorfor er det så relevant for vores børn at få en masse andre religioner indover, hvis ikke det er noget, der gør sig gældende i deres hverdag?
Jamen, det kan de jo prøve på at finde ud af, ved at man kan gøre det valgfrit, måske, på en eller anden måde. Mm. Altså, ret pisagtigt sagt, men altså, det kunne jo være valgfrit. Hvad for en religion, man egentlig kunne tænke sig at have. Altså, selvom man måske var opdraget i den kristne tro, så var der måske nogen, der synes det var skide spændende at høre noget om buddhisme, eller et eller andet andet. Jeg synes, det skal være valgfrit. Jeg synes ikke, det skal være en tvang at have som kristendom, eller have kristendomstimer i skolen.
Mm.
Det er sådan bare min holdning.
Ja, Så, men hvor meget skulle de fylde i forhold til hinanden? Man kan sige, at de fleste børn, der sidder i den folkeskoleklasse, de er jo formentlig kristne eller medlem af folkekirken på en eller anden måde. Altså, skal det fylde lige så meget at snakke om buddhisme eller islam eller hinduisme eller hvad vi nu tager fat i? Skal det fylde lige så meget som kristendom?
Det kan det da godt gøre, men ellers så kunne man lave det der valgfrie der med, hvad ungerne de så kunne vælge til i den time, hvor der måske var kristendom, så kunne man sige, okay, jamen, det hedder så religion, okay, så er der nogle forskellige trosretninger, man kunne vælge sig ind på, ikke?
Mm.
Tænker jeg.
Ja. Jamen, det er et forslag, Lene. Tak, fordi du ville dele det med os.
Jo, så tak.
Vi snakkes ved. Og der er flere, der har skrevet ind, det kan du også gøre, 1424 er nummeret, hvis du vil dele din holdning til, om vi skal have kristendommen ud, skulle lige så sige, det skal vi jo selvfølgelig ikke, men i hvert fald kalde kristendom for religion i stedet for i folkeskolen, og så også undervise i noget andet end kristendom, også i de små klasser. Peter, han har skrevet ind, da jeg gik i skole i 70'erne, blev det faktisk lavet om fra kristendomsundervisning til religionshistorie. Så hvis det er ført tilbage, må det skyldes de højere radikaliseredes indflydelse på folkestyret, så spørg politikerne. Ja, det har engang heddet noget andet. Faget kristendomskundskab, som det tidligere har heddet, har tidligere heddet religion og kristendomsundervisning, og har også ændret indhold flere gange med folkeskoleloven i 75, der ændrede faget navn fra kristendomsundervisning til kristendomskundskab, og blev kundskabsformidlende i stedet for forkyndende. Samtidig så indførte man også fritagelsesparagrafen, som den der i dag også giver forældre ret til at fritage deres børn fra undervisning, hvis de nu synes, at det der kristendomsundervisning, det ikke er relevant eller på en eller anden måde ikke er godt for deres børn. Du må meget gerne dele din holdning med os. Bør vi kalde faget religion i stedet for kristendom i folkeskolen, og bør andre religioner også fylde lige så meget som kristendommen på alle klassetrin? Som det er i dag, så er det først i 7. og 8. 9. klasse, at man begynder at blive introduceret til andre religioner i kristendomsundervisningen. Du må meget gerne skrive ind. 1424 er nummeret på sms'en. 72 30 44 44, hvis du vil ringe ind. Men her til morgen, der har vores kollegaer også talt med religionsforsker Karna Kjeldsen. Hun er enig med den unge Clemens i, at man bør omdøbe kristendomsundervisningen.
Det synes jeg, der ville være en god idé, hvis man kunne få lavet et fag, der er bredt, som han også efterspørger, og hvor der i højere grad er fokus på at udvikle elevernes religionsfaglighed til at kunne undersøge, analysere og sammenligne og tale om religion og religiøsitet både før og nu.
Hun tror også på, at de yngste elever vil kunne få noget ud af undervisningen, selvom den rækker ind i religioner, der ikke er hverdag for de fleste danske skolebørn.
Noget viden om, altså, hvordan de her bibelske fortællinger sætter dem lidt mere ind i en kontekst, en historisk kontekst, en religiøs kontekst. Hvordan er de blevet fortolket gennem tiden? Hvordan bliver de brugt i dag til at, i en værdikamp for eksempel, eller i den her diskurs om, at Danmark hviler på kristne værdier? Så man kan jo sagtens arbejde med dem, men det er vigtigt, at de både ikke kun bliver i det her indefra perspektiv, men også netop lære at anskue dem udefra og sætte dem ind i en kontekst og analysere dem.
På den modsatte side af debatten, der finder vi Dansk Folkepartis kirkeordfører og uddannet skolelærer, i øvrigt også Mikkel Bjørn. For ham, der skal danske børn have kristendommen ind fra de yngste klasser, og den skal være udgangspunktet for, hvordan de anskuer andre religioner, når de bliver introduceret for dem senere i skolelivet.
Det, at vi kalder faget kristendom, det afspejler, at kristendommen og det kristne, hvad skal man sige, det tankegods, jamen det er vores afsæt at observere og analysere og forstå de andre religioner fra. Altså jeg synes, det vil være blindt at påstå og naivt at påstå, at vi lever bare i sådan en vakuum, hvor vi bare kan analysere og observere og lære om andre religioner og også kristendommen fuldstændig objektivt, uden et afsæt og analyseværktøjer og meget andet, som er rodfæstet i kristendommen. Så jeg synes virkelig, at det er en anerkendelse, også et kritisk værktøj grundlæggende, at man er sig bevidst, at når vi observerer og analyserer og, og ser på andre religioner ude i verden, så gør vi det med udgangspunkt i vores eget kristne værdisæt. Og derfor så er kristendommen også vigtigere at lære om for unge mennesker i Danmark, end de andre religioner er. Vi skal stadig lære om dem, men det er ikke lige så vigtigt, fordi kristendommen, det er vores, det er de briller, gennem hvilket vi observerer verden. Og hvis ikke man er sig selv det bevidst, så er man grundlæggende naiv, og så ved man heller ikke, hvor man selv kommer fra. Altså, så tror man bare, at alle mennesker er ligesom en selv, og det er de jo ikke grundlæggende. Mange mennesker er vidt forskellige, fordi de har andre værdisæt, de observerer verden ud fra.
Mikkel Bjørn, han mener, at faget kristendom skal bevare navnet, altså kristendom, og at de yngste elever i øvrigt ikke får noget ud af at blive undervist i andre religioner.
Man kan også komme til at komplicere og nuancere billedet for meget, hvis vi taler om børn i de helt, helt små klasser. Altså der er det vigtigt, at det er et relativt overskueligt verdensbillede, vi forsøger at give dem et indtryk af, og så kan man udvide billedet og nuancere rigtig meget hen ad vejen. Men jo, altså det, jeg tror, hvis man som lærer gerne vil lære sine elever noget om de andre religioner, så står det en fuldstændig frit for. Men vi skal også passe på, at vi ikke tager udgangspunkt i, at alle 10-årige er lige så skarpe og reflekterede, som Clemens er. Det er vigtigt, at alle kan være med. Og jeg synes, det er en meget fornuftig måde, det foregår på i dag, hvor man lige så langsomt man starter ud med nogle kristne fortællinger, og så fylder man mere på hen ad vejen. Det synes jeg er et meget fornuftigt udgangspunkt.
Men hvad synes du egentlig, dig der sidder og lytter med? Skulle man tage flere religioner ind i kristendomsundervisningen, måske kalde faget for religion, og så jo starte med det meget tidligere, end man gør i dag. Clemens er, som har skrevet det her debatindlæg til Politikken i dag, han er selv 10 år gammel, og blev opmærksom på det her, som han synes er et problem, da hans lillesøster kom hjem og sagde, at det der står i Bibelen, det passer jo ikke. Og så gik han til læreren og spurgte, har du ikke fortalt min lillesøster, at man ikke behøver at tro på det der står i Bibelen, fordi undervisningen i religion, den skal ikke være forkyndende, som der står i den her undervisningsbeskrivelse. Men det havde læreren selvfølgelig oplyst om. Clemens, han mente bare ikke, at det havde været tydeligt nok, og derfor så mener han altså, at man kunne måske prøve at kigge på, hvordan man ellers kunne lave den her undervisning. Der er flere, der har skrevet ind på 1424. Vejlandseren siger, jeg er ateist og uddannet kristendomskundskabslærer. Jeg underviser dog på en sprogskole. Faget bør hedde livsfilosofier og religion i stedet for. Nogen kalder det kristne værdier og kristne kulturarv, men faktum er, at vi har udviklet os på trods af kristendommen. Kvindernes stemmeret, frigørelsen af homoseksuelle må blive gift. Det er sket på trods af de kristne. Og Annette, hun siger, kristendomskundskab kan man lære ved, og kan man lære om ved konfirmationsforberedelsen. Hvad enten vi bryder os om det eller ej, så er vores verden blevet global, så det er nok rimeligt at ændre undervisning i kristendomskundskab til religionskendskab. Således kunne vi over tid åbne for respekt og tolerance mennesker imellem, især når det handler om opdrag af børn og unge, som er fremtiden, siger altså Annette. Og Inge, hun siger, at julen fylder meget i alle folkeskoler fra midt november og indtil jul. Skal vi også holde ramadan, jødiske helligdage og så videre, siger altså Inger. Til og med 6. klasse skal faget hedde kristendomskundskab, er hendes holdning. Vores faste lytter, Allan Hauge fra Odense, sidder stadigvæk og lytter med. Allan, efter du har hørt nogle flere holdninger til det her, jeg tænker blandt andet Mikkel Bjørn her fra Dansk Folkeparti, der synes, at kristendommen ligesom skal være udgangspunktet, som alle de her børn de får, inden de begynder at lære om andre religioner. Hvad tænker du om det?
Ja, nu har jeg hørt Mikkels holdning tidligere, men jeg synes, at han sagde rigtig mange fornuftige ting. Så det støtter jeg egentlig utrolig meget, at det skal være det udgangspunkt. Jeg er helt enig med ham i, at vi skal ikke komplicere vores småbørns verden alt for meget. Vi skal samtidig heller ikke skjule verden for dem, og dermed løbende introducere dem for, at vi er forskellige som mennesker. Det synes jeg egentlig også ligger i det kristne budskab, at have respekt og kærlighed for hinanden. Og der kan man måske sige, vores ateist ven, der skrev ind for lidt siden, måske ikke helt har set, at det er rigtigt. Der er meget i den kristne kulturhistorie i hvert fald, som har været undertrykkende også. Men budskabet i den kristne tro er vel er vel respekt og kærlighed til hinanden. Så det er vel ikke på trods, men der har vel været mennesker før os, som ikke helt kunne finde ud af at efterleve de gode værdier. Og så synes jeg måske også, vores lytter, du havde igennem, jeg synes ikke, at vi skulle lave det som valgfag i skolen, fordi at, det er jo ikke troslærer, der skal være i skolen, men det er den her oplysning om, hvad vores samfund står på kulturelt, og hvordan det hænger sammen ind i de kristne værdier, og derfor vi har det samfund med ytringsfrihed og alt muligt andet, vi har. Eller det som valgfag, hvor man kunne gå til sin egen religion, så synes jeg, vi ville segmentere vores samfund endnu mere, fordi så ville vi jo ikke skabe forståelse for hinanden. Så ville vi jo i stand for at gå ud i hver vores klub, og så sidde derude og bekræfte os selv i, at vi har det rigtige verdenssyn. Mm. Så det synes jeg ville være en skråplan at udvikle sig den vej. Så jeg er egentlig meget enig med Mikkel, at det her det drejer sig om at oplyse vores børn om den forskellighed og vise respekt for den forskellighed. Men vi er klart nødt til at have mest kristendom i vores folkeskole, for det er vores samfund bygger på.
Mm. Man kan også sige, at det som religionsforskeren, vi også hørte fra, hun siger, Karen Kjeldsen, det er det her med, at man måske skal prøve at tænke over, hvordan man så underviser i kristendom, når man har det. Altså, at man også kan tale om, hvordan kristendommen i dag bliver brugt, for eksempel i en værdidebat, at der bliver sådan håndplukket lidt nogle argumenter, fra kristendommen til at bruge i sin argumentation om noget sådan halvpolitisk en gang imellem. Altså skal vi gentænke den måde, vi underviser i kristendom på, så når vi nu er i gang med at tale om det her?
Jeg tænker, at det vil være godt at tage den daglige debat, der er i samfundet omkring os, ind i undervisningen, og dermed også kunne forholde sig til nogle citater eller andre, som plukker i kristendommen med argumenter for dit eller dat. Og det håber jeg også, at vores lærere de kunne være stærke nok til at kunne tage sådan en debat, uden at det blev en politisk debat ude i skoleklasserne, som også blev farvet af den enkelte lærers politiske overbevisning. Men det synes jeg, der kunne være rigtig spændende for skolerne at have de debatter, hvor man kiggede på samfundet omkring en, og så talte om det ind mod ikke bare kristendom, men i det hele taget mod alle religioner, men selvfølgelig funderede i, hvorfor ser vi på det, som vi gør her i Danmark.
Mm. Er der nogen, altså er der noget i det her med at undervise i andre religioner, som du bare altså tænker, det hører ikke hjemme i den danske folkeskole, eller hvorfor er det, at det ikke skal gøres mere ud af det?
Jamen jeg synes jo ganske enkelt, det samfund, vi går ud i, der vægter de kulturelle ting omkring det danske samfund så meget, at jeg synes, det vil være ærgerligt også for de folk, som har måske en anden tro, at de ikke blev oplyst om, hvorfor har vi bededag, hvorfor har vi højtider, og hvad ligger der til grund for det? Mm. Så vil man jo være mere eller mindre handicappet i vores samfundskultur.
Allan, vi når desværre ikke mere for i dag, men tusind tak, fordi jeg måtte snakke med dig.
Selv tak.
Og det var alt, hvad vi nåede for i dag i Ring til Radio 4. Vi er tilbage i morgen med nye aktuelle emner klokken 5:09. Der kommer en stak nyheder til dig nu. Klokken den er blevet 11:00.